práve na cenzúre a politické korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Slobodným vysílačem CS.
Pánové, zdravím vás a vítám. Máme tedy odbytou už 19. hodinu dne 13. září roku 2020. Jmeniny dneska mají, ukažte, Luborové a na Slovensku Ctiborové, takže jim přejeme vše nejnejnej ku jmeninám. Nuž, komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým by se nám mělo tedy uskutečnit. Sic mi to tady stále píše, že pan Tichý je nedostupný, že se mu přes Skype nemohu dovolat, takže netuším, cože se nám to děje. Nuž, ale možná se pan Tichý za chvilku připojí. Dnes tedy tematické okénko prý vynecháme a koukneme se tedy na zpravodajství. Podíváme se na aktuality tedy z Ruské federace, také na nové zprávy z Evropské unie, zde mám napsáno, také na zprávy z východního Středomoří a také tedy přímo, tak vydržte, posílám. Také se koukneme na informace z USA, tedy ze Spojených států amerikánských, také na novinky z Čínské lidové republiky a také zprávy od jinut. A zakončit bychom to měli tedy informacemi právě že z domova. Nuž, toť k tomu, aby jsme se na to mohli podívat i. A samozřejmě proletě zase světem vše, co se tady má. A na co bychom měli tedy upřímit i naši pozornost. Sice je to tedy samozřejmě, dámy a pánové, informační palác, který nás neustále zatěžkává. Pokud si samozřejmě pustíte mainstreamová média, samozřejmě vyhrává Česká televize, že ano, a Český rozhlas, tak tam samozřejmě ve zpravodajství, stejně jako v těch korporátních médiích, převládají samozřejmě strašáci, bubáci a hastrmani na téma. A to vydržte, něco se děje, ale já nevím, co se nám to děje. Takže vydržte.
Zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Tak dámy a pánové, nevíme, co se děje. Pan Tichý teď restartuje tedy i Skype, protože neustále chodí nějaké aplikace a pak nám to, nebo aktualizace, pardon, a pak nám to tady zlobí a nefunguje tak, jak by mělo, což je samozřejmě zase špatné, takže asi všem doporučuju žádné aplikace a prdět na a aktualizace, protože jinak to nevidím. Každá aktualizace je k horšímu, prakticky horšímu užívání a dělá to jenom samý bordel a hnus. Nuž, tak uvidíme, doufám, že se na to všechno dostaneme, případně, že se když tak spojíme přes telefon, protože pan Tichý zatím, vydržte, zkusíme zkouška. Teď už to aspoň zvoní. Teď už to vyslyšíte. Předtím to nezvonilo vůbec. Není online. Tak čekáme, dámy a pánové. Já bych mohl když tak napřímit vaši pozornost, samozřejmě. Když tak aktuálním nedělním zprávám stalo se, které zkusím ještě v průběhu tohoto pořadu, protože hlavní slovo bude mít pan Tichý v těch komentovaných zprávách nebo v komentovaném zpravodajství, tak aby jsme se koukli. Mezitím já upřímím na to vaši pozornost, na co pak vyjde z textově, samozřejmě jenom ne zvukový záznam, co vyjde textově na stránkách svobodného vysílače ty zprávy. Stalo se, protože to zase bude něco. Mrkneme se tedy samozřejmě také na všechno kolem světa. Zase ekonomika, ta hýbe světem. Peníze jsou krví tohoto nenažraného dravčího systému. Yuan tedy by se mohl stát třetí světovou měnou. Nevím, proč je to tady zvoleno. Asi nějaké provolání. A také Evropa se prý zbláznila. Unie chce drsná emisní pravidla pro nové vozy. Jak dopadne tedy škodovka? No a také se můžete dočíst něco o východní Evropě, takže v politice Varšava by se měla vzdát role amerického satelitu, to bude něčí názor, možná přímo tedy nějakých anální kritiků či korespondentů polského magazínu, a také Rusko posílá do Běloruska 300 svých výsadkářů. No už a koukneme se také, nebo se můžete pak začíst na Střední východ a Severní Afriku, o tom, že Pompeo vyzval tedy z Kypru Turecko, aby nezvyšovalo napětí ve východním Středomoří, což bychom si přáli všichni, a nejenom Mikeyno, Pompeino, a také USA, že stahují přes 2000 svých vojáků z Iráku. Někdo by mohl tleskat a jásati. Otázka je, a to se určitě dočtete, kam je přesudou, jestli si je vezmou domů, nebo jestli nám je šoupnou do Polska, aby tady strašili blíž ještě k běloruským hranicím, aby vystrašili Lukašenka a tak dále, aby se tam třeba pod tou americkou kanadskou vojenskou botou, pod tou americkou Kanadou, aby se tam tedy přinesla demokracie a kapitalismus, hurá kapitalismus, nebo cokoliv jiného. Tak, pak se také můžete pak dočíst o něco o Číně, tedy čínská tajemná kosmická loď může být vhodná prý i to na boj, a také Evropská unie o tom, že Lavrov nabídl Merkelové volbu mezi Ruskem a Navalným. Merkel si naběhla. A také samozřejmě USA video, že muž v USA postřelil dva policisty, Trump pak slíbil trest smrti útočníkovi. Nůž a chorotavirus, bubák, až 50 zemí projevilo tedy zájem o ruskou vakcínu proti chorotaviru. Tak to jsou tedy věci, které se pak budete moci dočíst, ale pan Tichý stále není připojený a stále tedy jenom vyzváním a vyzváním tedy asi do prázdna, což je divné. Nuž, takže stále se nic neděje. Neděje. A nevím, co s tím. Asi budeme muset najít nějakou platformu, která se vyhne zhovadilostem, jako je Skype, a případně samozřejmě, protože jestli by teď fungoval nějaký messenger volání, jestli by teď fungovalo nějaké volání přes, jak se tomu nadává, WhatsApp, že ano, všechno tady mohu v telefonu spojit. Otázkou je, kdy dříve, nebo spíše později, a možná i dříve, nám to samozřejmě zase globální hráči zatrhnou a budou dělat problémy, stejně jako Skypeová linka. Jelikož samozřejmě Messenger je od Facebooku a pan Tichý už se konečně ozývá, tak to jdeme jít zkusit. A dámy a pánové, pokud startujete WhatsApp ve svých telefonech, vždy tam máte, že to je taky made by Facebook. Takže Facebook koupil i WhatsApp, nebo to udělal další komunikační kanál. Jdeme zkusit pana Tichého a vrhneme se střemla, který už do těch komentovaných zprav. Tak, hezký dobrý večer.
Za technické problémy, ale problém je v tom, jak vždycky dělají u těch Skypeů pořád nějaké změny, nějaké doplnění, tak pak se ukazuje, že to je k horšímu, někoho k lepšímu.
Já jsem to zmiňoval právě, že všechno je k horšímu, ty jejich aktualizace a rádoby vylepšeníčka, nebo aspoň u nás a u mě to funguje tak, že vždy je to k neprospěchu dané aplikace nebo...
Určitě. Nejhorší na tom je, že se to nedá odmítnout. Když to odmítnete, tak ono to pak nefunguje vůbec pro jistotu. Takže to je jenom jako nevysvětlenou a bohužel mám na tu ztrátu. Ještě než si tady já zase ještě narychtuju všechny věci k tomu, tak jsem chtěl říct jenom jednu věc. Já jsem dneska původně počítal s tím, že uděláme druhou část té debaty s panem inženýrem Ješkem na téma teda toho zadlužení versus teda ta restrukturalizace té naší ekonomiky. My jsme minule probírali spíše tu část toho zadlužení, kde jsme se chtěli podívat tu restrukturalizaci, ale dává mě právě pan inženýr Ješek zprávu, že se nestačí dneska vrátit zpátky počítači, někde je, takže to posuneme tu debatu někdy na jindy a dneska si necháme jenom tu první část, to znamená to komentované zpravodajství. Těch zpráv je více než dost, proto mě těch 4 hodiny mrzí ta ztráta, no a pustíme se do toho asi hned. Prosím, já vám předám slovo.
Nejdřív. Jo, můžeme, já už jsem v tom průběhu, tak jsem říkal. Takže rovnou komentované zpravodajství, koukneme se na Ruskou federaci.
Těch zpráv je hodně, já jsem je seřazoval tak, aby víceméně byly vždycky po určitém tématu. To první téma, které asi teď hýbe nejenom Ruskem, asi pořád, ale i světem, tak je otázka, nebo je to záležitost tedy případu Navalny. A jednak teda, nechci ho rekapitulovat od samého začátku, protože to je notoricky známé, navážu spíš tam, kde, nebo tam vlastně, co proběhlo v tom posledním týdnu. A začnu tím, že mluvčí ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová obvinila Berlín ze zdržování vyšetřování případu Navalny. S tím, že Německo úmyslně zdržuje proces vyšetřování té situace, protože na jedné straně Němci je vyzvali dokonce tam dávají nevím proč a jak se to mohli dovolit nějaké louty, dokdy musí. A přitom oni říkají, no ale jak si jim říct, tak to bylo s tou otravou, ale oni říkají, no ale my jsme tam žádnou otravu nenašli, tak nám dejte teda nějaké podklady. A když vy jste tedy našli někdy nějakou otravu, tak nám dejte podklady, jaká otrava to byla, jakého druhu, abychom vůbec věděli, po čem máme pátrat, jako kde teda mohl být otráven a tak dále a tak dále. To se zatím nestalo, proto oni hovoří o tom, že Německo úmyslně zdržuje ten proces vyšetřování a jinak tedy říká, že berlínské ministerstvo spravedlnosti obdrželo žádost od generálního prokurátora Ruska o poskytnutí údajů o zjištění německých lékařů, zaslaná 27. srpna, ale od vlády Německa byla přeposlána 5. září. Tak říká, sama se ptá, klade otázku, kde je tedy ta naléhavost, na které trvají, když samotné německé straně teda to chybí. A to, tím, že teda vlastně ten Berlín nedal ani teda tu odpověď na ty naše dotazy, tak zpomalil vyšetřování, které sám požaduje. Je to záměrné. Přičemž klade logicky tyto otázky, vyjadřuje pochybnosti, zda tam není na straně Německa vlastně dvojí hra. Přičemž ten ministr zahraničí německý Heiko Maas vyzval naléhavě Rusko, aby co nejdříve objasnil situaci s otravou Navalného. A že mnohé naznačuje, že zatím stojí ruská vláda. No prostě, jako prostě nesmyslné věci, je to Skripal 2.0. Jako je to prostě, je to stejné a zase stejně hloupé, protože pokud by tam byl nějaký novičok a tak dále, tak jednak by na to přišli, jednak kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, tak ho nebude otravovat asi, nebude otravovat v Rusku, nebude otravovat takhle hloupě, nebude se to potom snažit jako honem zachraňovat, aby nebyly někde nějaké problémy a hlavně to letadlo, když by bylo přistálo v tom Omsku, tak by bylo přistálo letadlo plné mrtvol, protože by to nepřečekal nikdo. A takže vstoupil do toho ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který 4. září oznámil tu pozici Ruska v případu Navalny. Podle něj Moskva nemá co skrývat, zatímco Německo tvrdohlavě ignoruje oficiální žádosti mimo jiné ze strany generálního prokurátora Ruské federace a lékařů o poskytnutí údajů, na jejich základě byla vyslovena hlasitá prohlášení o otravě teda toho dotyčného. A ta německá klinika uvedla, že u blogera, tedy u toho Navalného, zjistila známky intoxikace látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, což by teda ukazovalo na nějaký druh teda tu novičoku. Ti omští lékaři, ale během toho vyšetřování Navalného nic takového nezjistili, vůbec žádnou intoxikaci. Tuprý ale našla až tedy speciální laboratoř Bundeswehru údajně, jenže problém je v tom, že žádný důkaz do dneška nepředložila. Takže prostě ty problémy se spíše násobí, než aby se nějakým způsobem vyjasňovaly. Ten šéf toho oddělení pro akutní otravy v té městské pohotovostní nemocnici v Omsku a hlavní toxikolog omského regionu a sibirského federálního okruhu Aleksandr Sabájev, ten, jak se říká, že to nemohla způsobit nervově paralytická látka ze skupiny novičok, protože nic takového tam není a když by bylo, tak, že tam budou napadené liviny, játra a tak dále, ty stopy tam nutně musí být a nic takového, ty jsou úplně čisté, tam nebylo nic a říká, že ta studie, ty prohlídky, že byly provedeny na forenzním a lékařském zařízení a jde o odborná zřízení, takže je nemožné mu nevěřit, protože říká, jde o laboratorní aparaturu vyrobenou ve Spojených státech. Takže tím je tedy jako odmáznou úplně. No a dále tedy, oni říkají, tak z naší strany byla 23.8. Značná iniciativa ohledně poskytnutí údajů, říkají Rusové, ze strany těch německých lékařů a tím ale ta komunikace toho 23. srpna z té německé strany skončila. A říká, a ty němečtí lékaři už dále vůbec nekomunikovali. Takže vidíte, že ta záležitost je zase prapodivná. A nejlepší na tom je, protože říkají, je dobře, že tedy samozřejmě ti v tom Omsku, tak mají z té nemocnice, mají tedy samozřejmě odebrané vzorky, takže se to nedá moc jako sfixlovat. Je tam samozřejmě jedna možnost taková, že byl dodatečně někde otráven, aby tedy jako vůbec někde něco bylo, ale oni ty vzorky mají, takže to k porovnání tedy je. Rozhodně to nemohl být novičok, protože by to byl nepřečkal. To už tací hrdinové byli už Skripalovi, kteří taky to takzvaně přečkali novičok a tak dále. Přitom je to hloupost. K tomu se vyjadřují i někteří odborníci, tedy i z oblasti vojenství. A nejlepší na tom je ta zpráva, že nakonec, když teda už nevědí kudy kam, tak začnou říkat, že jim vlastně že našli ten novičok na láhvi, kterou on používal. A tu láhev jim tam donesla slečna, která je ruská a která s ním žije v Anglii a která s ním vlastně absolvovala, je to nějaká jeho důvěrná přítelkyně Navalného a která s ním absolvovala teda nějaké celé to turné, které tam měl, z kterého se on tedy vracel. Nejlepší je, že ona žije trvale ve Velké Británii, odletěla s tím letadlem do toho Německa, kde okamžitě přesedla na další letadlo a odletěla do Velké Británie. A teď se tam začínají množit jako různé záhady, protože na jedné straně byl tedy něčím otráven nebo nebyl. Pokud, tak tedy čím. Rusové na nic nepřišli, Němci říkají, že byl a nejsou to schopni vůbec tedy dát nějaké vzorky, nejsou schopni to prokázat. A je tam ta záhadná slečna tedy, která údajně důvěrná přítelkyně, která trvale teda bydlí v tom Londýně a která se jmenuje Maria Pevčich. A na rozdíl od těch dalších společníků, protože oni jeli ve skupině toho Navalného, kteří tedy poskytli tedy ruským vyšetřovacím orgánům teda své výpovědi a tak dál, tak ona se tomu vyhnula a utekla. Jako prchla vyloženě. A zajímavé je, že jí odvezlo to letadlo, které vezlo Navalného do toho Německa, takže ona odletěla tím letadlem. A že například manželku Navalného do toho letadla nevzali, jí ano. Je to velmi zvláštní. Ale tím jako netvrdím, nebo nelze tvrdit, že ona někoho otrávila, protože zatím se nepřišlo tedy na to, že by Navalný vůbec byl otráven. A jinak je zajímavá ale jedna věc, že ta Maria Pevčich, že nemusí mít problém obstarat si toxické preparáty na bázi virů, protože její 56-roční otec Konstantin Pevčich je moskevský podnikatel, který má oficiálně zaregistrované dvě výzkumné společnosti. Jedna je FOTIS, ta je úplně nová, a je zaregistrovaná, nebo byla zaregistrovaná koncem července a ta není jasné úplně, čím se zaobírá, a ta druhá se jmenuje Niobis a ta už 10 let pracuje na projektech zaměřených na kultivaci virů a biologických buněk, které jsou určené pro využití ve farmaceutickém průmyslu nebo prostě biznisu. Takže tam by jako lecos tomu mohlo nasvědčovat, ale zatím nikde není prokázáno, že otráven byl, nicméně ona utekla. Ona vyloženě utekla a divím se, že si ji prostě jako nevyslechli teda, protože ona má dvoje občanství, žije dlouhodobě v Británii, takže, ale má i ruské občanství, takže samozřejmě tam nebyl důvod, proč by neměla být vyslechnuta. Nehledě k tomu, že tedy samozřejmě spolupracuje, už se spolupracuje jednak tedy s neziskovkou Soroše, to je jako také jedna důležitá záležitost, a jinak ona je tedy ta, která vlastně je kontaktem mezi Západem a Navalným, kdy vlastně v podstatě ona ho instruuje a Navalný tedy jak se jako bojuje proti korupci a jezdí prostě po Rusku a provádí tam vlastně takovou tu činnost, kterou tam tedy dělá pod rouškou teda boje proti korupci a tak dále. Takže vidíte, že ta situace je tedy velmi, velmi jaksi zatím nepřehledná, postupně se ale vyjasňuje, no a uvidíme tedy, jak to bude dále. To, co je na tom ale zajímavé, a to už je trochu z jiného soudku, ale velmi úzce to s tím souvisí, jednak je teda otázka tedy to, jestli tedy ten Navalný za chvilku, protože se ukáže, že to Němci teda jako opravdu zvrtali a že asi bude muset být nějaké změně scénáře, jako tom někteří už jaksi dost veřejně spekulují. Takže se uvidí nakonec, co bude s Navalným, aby nakonec Navalný nám náhle zničil, když už teď se mu udělalo lépe a už jako s ním komunikuje a tak dál, tak aby se mu třeba náhle nepřetížil a tak podobně. Takže, ale říkám znova, že ty Rusové mají Navalného biologické vzorky, které neukazují na přítomnost jakýchkoliv jedů, takže je zřejmé, že ta německá verze, že se prostě už nyní rozsýpá jako uměle vytvořená. Takže to je jedna věc, toto. Nicméně o té lahvi jsem hovořil, jak teda najednou tam, že tedy láhev a na ní, že měl být novičok a tak dál, tak já si můžu představit, jak tam ta dotyčná slečna ponese, budem tam dávat láhev, na který je novičok, protože by tam nenesla, byla by mrtvá dávno. Ale to jsou takové hlouposti, to je prostě pro takové ty natvrdlíky na Západě, kteří jaksi nechápou základní věci. Takže je to celé divné a zase to pokračuje tím, že tedy vlastně oni se do toho zase čím dál tím více zaplétají. Nicméně pořád to není konečná, pořád jsou tam ještě nějaké další záležitosti. A na jedné straně se hovoří už o tom, co veřejně, že tedy incident s tou údajnou otravou toho ruského blogera Navalného, že se stal příliš politizovaným a že to vypadá spíš jako spiknutí proti Rusku. Což už teda, už o tom hovoří teda, jak se různí, počínaje lidmi, třeba jako je předseda Národní arabsko-ruské asociace v Rusku a předseda asociace rusko-libanonského přátelství Bashir Abbas Samahi, ale jsou tam i další, kdy říká, nebyl jediný předložený důkaz otravy, nemluví ani o nedostatku důkazu o tom, že by to byly právě ruské úřady, které by ho otrávily, to by se s ním takhle jako nepárali a nesnažili by se zakránit a tak dál. A vyloženě je to spojováno, oni pochopili, a není on jediný, že vlastně je to vlastně snaha o zrušení projektu Nord Stream 2. My se k tomu ještě stále dostaneme, protože ono to má teda jisté souvislosti. Hovoří o tom i další třeba spoluzakladatel Centra pro výzkum lidských práv a advokacie a viceprezident Malajské rady mládeže Mohd Izzat Afifi Binhi Abdul Hamid a tak dál. Jejich více, hovoří o tom i třeba náš senátor pan Doubrava a někteří další, nebo člen Syrského lidového shromáždění Samir Hajar a jako prostě jiní. Já jenom snad vytáhnu něco málo z toho vyjádření pana Jaroslava Doubravy, našeho senátora, který říká, novičok je jed, připomíná, který zabíjí během několika minut. Jak je tedy možné, že ani v situaci s Navalným, ani v Anglii otrva Skripalových se to nestalo, ačkoliv neexistuje žádný protijed. Čili navíc říká, že tento případ je až příliš zřejmý o zájmech Američanů a tak dál. A říká takové ty věci, že v České republice už teda tady máme vtip, že němečtí experti našli Putinovi otisky na jogurtu převzaté z Navalného žaludku a podobně. Takže říká, že to nejlépe ukazuje, co se o tom normálně lidé myslí. Takže to jenom jako tady k tomu, ale čili ta mezinárodní reakce už je asi jiná, než čekali tedy, že ti autoři tady této provokace, že bude. Všichni už se začali spojovat teda s tím Nord Streamem 2, nicméně k tomu Nord Streamu 2 ještě bude několik jako zajímavých souvislostí. A především je tam velmi důležitá jedna věc. Je to reakce tedy Lavrova, který nabídl Merkelové naprosto natvrdo volbu mezi Ruskem a Navalným. A komentář, který k tomu má po mém soudu velmi dobrý analytik ukrajinský Rostislav Iščenko, tak skutečně na to stojí, kdy on hovoří o tom, že tedy na jedné straně, když si vezmeme tu tvrdost teda toho vyjádření, tak že když to srovnáme třeba s tou Velkou Británií a tehdy s těmi Skripalovými, takže teda tam to sice bylo také, ale nicméně z Británii o nic nešlo, protože ta trvale zaujímá nepřátelské stanovisko vůči Rusku. Tady ale ekonomické styky Moskvy a Londýna teda nikdy nebyly strategické, zatímco Německo je něco jiného. A že Moskva podstoupila mnohé oběti, když příliš pečlivě důsledně budovala s Berlínem strategické vztahy. A teď je teda otázka taková, že vlastně tedy ta pevná pozice oficiálního Berlína k severnímu proudu konstatování přivedlo teda to Německo ke konfrontaci s USA. Dále tam teda padlo teda to konstatování toho německého vedení o neschopnosti USA zabezpečovat bezpečnost tedy Evropy a jeho přechodu ze stavu ekonomického partnera ke statutu konkurenta. A vlastně toto všechno vlastně souvisí jednak tedy už teda s tím soupeřením teda o tu pozici v té Evropě, jednak teda také samozřejmě i tedy s tím zajišťováním těch takzvaných uhlovodíků, to znamená zeměnejka toho plynu a tak. Takže v podstatě říká, a teďka tady do tohoto náhle přichází prostě takováto šlupka, a kdy tedy říká, že teda Rusko už teda reaguje tak, že teda dává v sázku tedy plody mnohaleté práce a nepředkládá Berlínu nic jiného než ultimátum. Ale hovoří o tom, že čili říkám jasně, buď tedy předložte důkazy v případě Navalného, anebo tedy bude diplomatický konflikt s vážnými důsledky pro hospodářské a politické partnerství, čím dává vyložení nůž na krk. A jde o to, že v podstatě ty Němci se vlastně do toho nahrnuli sami, angažovali se sami a teď se v podstatě naběh na vidle. Protože oni mají jenom teďka minimálně nějakou unikovou cestu, jak teda se z toho vyháknout Němci, takže Merkel říká, že oni vlastně nemohou a že to musí tedy celá Evropská unie. Evropská unie od toho dá ruce pryč, zatímco němečtí podnikatelé tvrdě tedy tlačí na ruský plyn a některé německé banky a finanční odborníci už počítají, kolik, že se do toho dalo 12 miliard euro a kolik by takováto legrace stála, kdyby se to nedotáhlo, nepoužívalo. Také ještě k tomu je tedy samozřejmě přičítají teda ztráty teda z toho provozování a plus tedy cenu teda toho dražšího plynu. Američané už pochopili jednu věc, že prostě ten jejich kapalný plyn, že nikdo nekoupí, protože je hrozně drahý. A může tady dojít paradoxně k jedné věci, že Američané budou kupovat ruský plyn a budou těm Němcům s přirážkou dodávat. To by dělali, ty Němci by se dostali do podobné pozice, jako to dělají tady ty pobaltské státy a tak dále. A tady jde o jednu věc, že ty Němci si toto těžko mohou nechat líbit prostě proto, protože pak by teda vlastně se dostávali protože ten, kdo chtěl toto zastavit, tak byli Poláci a vlastně by se dostávali do vůdčí polohy pozice, tedy v Evropě Poláci, a zřejmě Poláci by na sebe potom natáhli i další tedy evropské státy, což si tedy Německo nemůže dovolit, protože by ztratilo vůdčí pozici. Ten článek je velmi zajímavý od toho Rostislava Iščenka, ale nemáme bohužel dál čas ho analyzovat, takže je to takto ve zkratce. A ještě pořád není těmto věcem konec, takže do celé věci, za situace, kdy ani Merkelová teďka neví kudy kam, protože Němci na ní tlačí, jak si pak řekneme dál v té další části, tak nejenom předsedové některých těch ministerští předsedové některých těch spolkových německých států, ale samozřejmě koncerny a další. Teďka neví, teď neví kam, protože teď teda skutečně naběhal na vidle, tak nám do toho bezelstně stoupil pan Petříček. Takže pan Petříček začal vyprávět, jak tedy vlastně ty konzultace s tou Ruskou federací, který teda nabourali oni sami, tedy to znamená Novotný a někteří další, a dorazil to Petříček, tak teďka, aby to ještě nebylo málo, tak začal vyprávět o tom, že Česká republika vlastně bude podmiňovat vlastně ty česko-ruské konzultace až podle toho, jak dopadne incident s Navalným a jako jaké bude stanovisko Evropy. Načež Moskva teda dala vyjádření, že je překvapena výroky České republiky o svém záměru podmínit konzultace s Ruskou federací stavem Alexe Navalného, že to nemá nic společného se spoluprací obou zemí. Opět tedy paní Zacharovová. A říká, jako, že to je jako opravdu jako překvapilo a že by ráda připomněla, že Praha již několik měsíců hovoří o svém zájmu zahájit konzultace s Moskvou. A zde jsme se k tomu několikrát vyjádřili. Zároveň podniká kroky ruským směrem, které nijak nepřispívají k budování normálního, zdravého a konstruktivního dialogu. A nyní České ministerstvo zahraničí začalo stanovit podmínky rozhovoru s námi, ať už je to situace v Bělorusku, či situace s ruským občanem. Co to všechno má společnost s bilaterální spoluprací? Odpověď je jednoduchá. Nic. Takže hovoří o tom, že je samozřejmě politování hodné, že se Praha snaží prezentovat svou vlastní neochotu k otevřenému profesionálnímu rozhovoru jako údajnou neochotu Ruska obnovit komunikaci, jak řekla Zacharovová. Čili pan Petříček, Merkelová teď si drbe hlavu, jako jak prostě z toho ven, no a teď nám do toho vstoupí pan Petříček, jako ten to tedy vyřeší, ten tedy jako opravdu. Takže bohužel, jak si pan Petříček ještě dává takové ty vzkazy, jako třeba prostřednictvím deníku N a tak, jakože incident s Alexem Navalným ohrožuje nadcházející politické konzultace a tak dál. No, prostě my jsme úplně zhloupli a teď se stavíme, jakože my jsme velmoc a ty Rusové nebo ta Čína, to, že jsou nějaké malé nějaké latifundie někde Bůh ví kde, a že my teda jako my jsme tedy ti, kteří budeme tahat prostě jako za ty provazy, jo. Takže toto jako opravdu už je jako k nevíře a je otázka, jak dlouho ještě na to bude tedy jak prezident, tak premiér jenom většině přihlížet. Já to nechápu, toto už opravdu. Poslední věc ještě z Ruska, v souvislosti s incidentem Kypr s Tureckem, tak Rusko je ochotno pomoci v dialogu mezi oběma znesváženými státy, jak prohlásil ministr zahraničních věcí Lavrov na Kypru, kde tedy říkal, že k tomu přistoupí, protože dochází k vyostření vztahu mezi Tureckem a Řeckem, kde teda příčinou jsou ta šelfová ložiska. Samozřejmě to se týká i z části teda toho Kypru. Víte, že navíc Kypr od 70. let je rozdělen. Jedna část je tam Turecka, nikdo ji neuznal. Zbytek Kypru je uznán. Takže tam ty strany se dříve navzájem obviňovaly z organizování nelegální těžby surovin ve sporné oblasti. A vtip je v tom, že ačkoliv ta severní část Kypru, ta turecká, nikým nebyla uznána, tak oni si vlastně také nárokují prostě tu svoji ekonomickou zónu podle námořního podle námořního práva, ke kterému ale oni nepřistoupili. Jo. Takže to je takový ambivalentní přístup ze strany Turecka. A dostane se k tomu ještě v další části. Takže to je tedy k Rusku, jak vidíte, tak toho bylo teďka více než dost. Budete mít, pane kolego, něco k tomu?
Já tu mám jenom k tomu, i když samozřejmě to zase Turecko, nebo, pardon, i k tomu Turecku, ale další věci, ale to nevím, proč se tady slyším dvakrát. Tak to netuším, co se nám to děje, proč jsem tady zdvojen. Tak zkrátka, kam mi to zmizelo. Lavrov nabídl Merkelové volbu mezi tedy Ruskem a Navalným a Merkelová si prý to naběhla. A to je to Rostislav Ivčenko, to je vlastně celý a vystavil to pan doktor David tedy. Takže samozřejmě ty věci jsou závažné a důležité. A když tak rozpomnu teda toho Mikeyho Pompeo, který teď prohlásil, že tedy jako Turecko by nemělo zvyšovat v tom Středomoří napětí s tím Řeckem, protože tohleto, že takže samozřejmě najednou jenom kvákání s tím, že jsme nadále hluboce znepokojeni pokračujícími operacemi Turecka zaměřenými na průzkum přírodních zdrojů ve východním Středomoří v oblastech, ve kterých si Řecko a Kypr uplatňují svoji jurisdikci, simultánně tlumočím ze slovenštiny. Uvedl tedy Mike Pompeo na schůzce s kyperským prezidentem Nikosem Anastasiadisem a ministrem zahraničních věcí Nikosem Christodoulidisem. S tím, že řekl, že zvýšené vojenské napětí nepomáhá tedy nikomu, kromě protivníků, kteří by chtěli vidět rozdělení v transatlantické jednotě, dámy a pánové. S tím, že regionální kooperace je absolutně nevyhnutelná pro trvalou energetickou bezpečnost, dodal tedy Mikeyho Pompeo. Jeho cesta se tedy koná krátce potom, co Spojené státy americké zrušily desítky let trvající zbrojní embargo vůči Kypru, čímž zase pobouřili tureckou vládu. No, nevím tedy, když tady Mikeyho Pompeo i u nás rozdával notičky, tak jestli teď je to vyjádření opravdu k tomu, aby Turecko přestalo zlobit, protože samozřejmě Turecko to nedělá ze svojí hlavy, vždy je něčím nástrojem, protože Turecko nedělá globální politiku. Tak uvidíme, dámy a pánové, jestli to byl vzkaz, který tedy Erdogan vyslyší, nebo bude muset dostat přes prsty, zda mu to stoupne příliš do kebulky. No, uvidíme, čas nám ukáže.
Já si osobně myslím, že Erdogan, že se o globální politiku snaží, akorát netuší pořád něco obnáší, protože já se nedomnívám, že jeho budování velké osmanské říše zpátky, takže je přesně v záměru těch globalistů světových. Ti budují něco jiného. Ale je prostě potřeba, aby se on zimně nabil ústa. My se pak k tomu ještě dostaneme, protože k tomu Středomoří tam jako celý blok menší je. Já jenom ještě k tomu Ivčenkovi jako lituju, protože to by chtělo možná i debatu nad tím článkem, protože to působí dojmem. Jak se někteří chytali za hlavu, říkali, ježišmarja, co ten Putin udělal a že prostě toho Navalnýho nechal prostě poslat do toho Německa. Já působí to dojmem, že to udělal naprosto s přehledem a záměrně, právě aby si ty Němci naběhli, protože, nebo ta Merkelová, protože teďka z toho ty další souvislosti, které jsou, tak on dostal do poměrně těžko řešitelné situace, protože ona teďka bude v presu jednak ze strany dalších členských zemí EU, které teda se do toho nebudou chtít moc motat, teda s výjimkou nás, my jsme samozřejmě nějaký kabrňáci, že my prostě půjdeme do všeho, tak jim tam půjdeme rovnat páteř nebo něco možná jiného, že jo. To je jako jedna věc, ale myslím jako nějakou relevantní sílu, ta se do toho moc nepohrne. Další věc jsou tam ještě další momenty, protože má-li být tedy Evropa nějakou protiváhou a konkurentem Ameriky, tak Německo samotné je slabé a Francouzi jsou nespolehliví z určitých pohledů, protože Macron by chtěl být tím vůdcem Evropy stejně tak jako ta Merkelová. To znamená, že v podstatě paradoxně mají ty Němci, by měli největší oporu v tom Rusku, ne proto, že by byli takový kamarádi, ale protože ty Američané jdou taky, a zejména teda proti těm Rusům, a teď navíc ještě to propojení tedy tím plynovodem a tak dál. Ale já mám taky pocit, že v tom teďka Merkelová, že v tom teďka panáčkuje jak, a taky jako skáče z místa na místo a teďka neví kudy kam. Takže ten článek toho Iščenka by skutečně stál jako za větší pozornost, ale jsou to zprávy, není to analytický pořad vyloženě, takže pojďme dál. Já bych přišel k těm novým zprávám z Evropské unie, kdy tedy, jak už jsem nakousl, premiéři spolkových zemí německých chceme dokončit výstavbu Nord Stream 2, o tom jsem hovořil. Premiéři strany CDU Armin Laschet, Severní Porýní Vestfálsko a Michael Kretschmer, Sasko, tak ty brzdí debatu o ukončení plynovodu Nord Stream 2 v reakci na ten údajný atentát, jen na toho Navalného a tak dál. Jsou tam samozřejmě i jako další, kteří na toto téma hovoří. Švédsko to odmítá blokovat Nord Stream 2 kvůli Navalnému vůbec. Takže navíc i třeba při hovoru na toto téma s bavorským předsedou vlády a šéfem CSU Markusem Söderem, taky on vyjádřil neochotu požadovat, aby téma Navalný a plynovat byly směšovány. Takže vidíte, že prostě i v tom Německu, že to teďka jako zbudilo dost jako velký rozruch. A už předtím, a to já bych řekl, že myslím v další té zprávě, tady to máme, člen Die Linke, Gregor Gysi, ten už varoval, a to už bylo už dříve, varoval před ukvapeným obviněním proti Kremlu a jemu šéfovi Vladimíru Putinovi v případě otravy Navalného, jak uvádí německý deník Die Welt. A podle něj verze, že zatím stojí ruský prezident, je zcela absurdní, protože říká, sice by to mohl být šílený samotář stejný služeb, anebo, což je pravděpodobnější, odpůrce plynovodu Nord Stream 2. No, takže ten to říká jako zcela jasné. Říká, ani nevíme, kdo je travič a všichni jako vypukali za tím ruská vláda, říká, že to je hloupost a tak dál. Jsou tam další, jako Gunnar Lindemann, člen berlínského senátu za AfD, který poukazuje na Facebooku o vztahu a finančních vazbách mezi Navalným, Sörešem a klanem Obama Clinton. A podle jeho názoru je otrava Navalného propagandou namířenou proti ruské vládě a tak dál. Čili tady těch i na tom západě, v tom Německu, tak je tam poměrně dost lidí, kteří mají buď rozum, anebo teda kteří jako si natolik hájí teda ty zájmy, protože ten lacinějším plynem jsou samozřejmě více konkurenceschopní, protože se to samozřejmě promítne do nižších nákladových výrobků. Takže to je teda k této zprávě. Nicméně další německý deník Die Welt, to je to, co jsem prvně nakousil, tak hovoří o tom, že zastavení Nord Stream 2, že bude stát Německo miliardy euro, pokud by to bylo zastaveno, tak protože hovoří, že k dnešnímu dní bylo do projektu investováno přibližně 12 miliard euro od více než 120 společností. A kromě toho Německu budou chybět zisky, o které přijde, pokud nebude plynovat uveden do chodu. Takže píše Die Welt, že by to tedy německé daňové poplatníky přišlo sakra draho. No, jsou tam i další, jako je předseda východního výboru německé ekonomiky Oliver Hermes a tam jako říká, že nelze se to říci, jaký bude objem žádosti o náhradu škody v případě zákazu dokončení stavby. Ten se na to dívá ještě jako více pesimisticky. Takže a ten Gysi říká jako rovnou nakonec, že tedy za tou otravou Navalného stojí Putina a odporučil s tím dvě, že to je prostě provokace. Další jako z řady provokací. Takže to je teda k této zprávě v rychlosti. Přejdeme k další a tou je zajímavá zpráva trochu už z jiného soudku, zapať pambu, aby tady z toho nebyla sága Navalný. A to je informace o tom, že v Německu nabrala korona totalita nový rozměr a už je to v té poloze, že pokud se ve škole objeví pozitivní test na koronavirus, tak všichni musí do karantény a dodržovat nejpřísnější hygienická opatření, jako je zákaz styku s dalšími lidmi, což se pochopitelně týká i dětí. A vůbec nezáleží na tom, že nikdo není nemocný, že má jenom pozitivní jakýsi test. Víme přitom, jak to s těmi testy je, já se pak tomu ještě rád dostanu. A německé úřad dokonce píší rodičům, že pokud nebudou dodržována nařízená opatření, tak jim seberou děti. To znamená, přímo porušují ústavu, ale jako prostě tam je to nevzrušuje a začíná se to blížit tomu německému známému nacismu. Oni to někdo spojuje i tedy tady jako s nějakým komunismem, ale to je blbost, tady nikdo nikomu děti nebral. Tady naopak, jako ten zaprvé tady žádný komunismus nebyl a druhá věc je ta, že tady byl socialismus a ještě takovej jako na baterky a tady rodiny byly režime podporovaný, nikdo nikomu děti nebral. Takže tam se ten autor jako hodně mýlí, to asi pod vlivem propagandy. No, pokud o to Německo, tak jako bohužel takhle, no. Další informace je od agentury Bloomberg o tom, že ruská ekonomika se nečekaně vyrovnává s krizí, že pokles ruské ekonomiky pod vlivem krize způsobené globální pandemií koronaviru se nakonec ukázal být méně významný, než se předpokládalo, a že ty statistiky ukazují, že ruská ekonomika přežívá pandemii lépe než mnoho jiných zemí. A podle analytiků se prognózy pro Rusko mohou tedy podle Bloombergu v budoucnosti dokonce zlepšit. A říká se dál, že ten negativní dopad té pandemie v podobě teda toho poklesu ruské ekonomiky v roce 2020, že je méně významný, než se původně čekalo, jak říká ten Bloomberg, a odborníci to vysvětlí skutečností, že na začátku krize byla ruská ekonomika v lepší kondici než mnoho jiných. Tak já bych jenom chtěl připomenout, jak tady pořád se vyprávilo, jak je to jenom pojízdná čerpací stanice a takový a zelený mužici v zemlijankách a tak dále, tak jenom jako, aby se to lidi spojili a jako dávali se to dohromady ty věci a správně z toho mě vyhodnotit. A jinak jako hovoří, že minulý týden se Rusko stalo čtvrtou zemí, která identifikovala celkem více než 1 milion případů nákazy koronaviru. Nicméně jeho ekonomika tu pandemii přežívá lépe než ekonomiky řady dalších velkých rozvojových zemí. Tak já nevím, taky tomu nerozumím, proč řady dalších rozvojových zemí, jako by teda to Rusko bylo rozvojová země, když je na tom lépe teda než ty západní země, tak pak ty západní země jsou co tedy? Jo, to jako prostě takhle je prostě potřeba si to dávat jako ty věci do souvislosti. A tady říkají, no když začala pandemie, Rusko bylo v docela dobré kondici, nízká inflace, nízká nezaměstnanost, stabilní bankovní sektor a obrovské rezervy. Pokud nedojde k dalším šokům, očekávám letos pro ruskou ekonomiku vlnu vylepšení předpovědí. Jak vysvětlila v rozhovoru pro Bloomberg Sofia Donetsová, hlavně ekonomka investiční společnosti Renaissance Capital. No, Figaro zase nám říká, že Rusko vsadilo na obilnou demokracii, že učinilo správně a tak dál. No, jinak ještě ta odborníci z Renaissance Capital předpokládají, že v roce 2020 poklesne HDP, tedy v Rusku, o 3,3%, jenom příští rok však poroste o 3,8%. A analytici agentury Bloomberg předpokládali, že se sníží o 4,8%. Což je polovina z původních pesimistických předpovědí. Jo. Takže vidíte, že prostě někde to jde, někde to nejde, ale tam, kde to jde, tak se asi proto něco musí udělat. Nesmí se jenom žvanit. A to je prostě ten náš případ, jo, kde my jsme už dneska někde skoro ke 12. Když se mě před časem na to ptali, když to začínalo, kam se to až dostane, jak můj odhad byl 15%. No, daleko od toho nejsem. A nepřeju si ani, aby se to naplnilo. Ale směřuje to k tomu. Další zpráva je o Deutsche Bank, která předpověděla nástup globální éry nepokojů. A kde jako hovoří o tom, že studená válka mezi USA a Čínou povede svět do éry neuspořádanosti, která bude formovat vývoj lidstva v nadcházejících desetiletích a možná i déle. Takže to je s odkazem na předpověď stratega Deutsche Bank Jima Reida, jak to uvádí portál RBK. A ty odborníci té úvěrové organizace, té banky tedy, tak jsou přesvědčeni o tom, že zmenšující se propast mezi ekonomikami zvyšuje pravděpodobnost, že Peking a Washington se dostanou takzvané Thucydidovy pasti, která je charakterizována vypuknutím vojenského konfliktu mezi konkurenčními zeměmi, kdy ekonomická síla jedné začne vytěsňovat druhou. No, já nevím, protože tady obě jsou jaderné mocnosti, tak nevím, jestli tady do jaké míry je to reálné. Tady sice říkají, že podle pozorování Deutsche Bank došlo ve světě za posledních 5 století k 16 takovým situacím a 12 toho vedlo k válce. To je možné, ale to byla taky doba, kdy se ještě bojovalo meči a oštěpy, později sice puškami, což, nebo děli, což už bylo hrozný, ale pořád to nebylo v takové podobě, jak by to bylo dneska. Ale hovoří o tom, že to není pravděpodobné, že hospodářská válka je docela reálná, no ta hospodářská válka už přece běží pro Krista Pána. Jestli si nevšimli, tak ta už běží mezi Amerikou a Čínou. Takže tam jako je to jasné. Jinak gazeta Pravna hovoří o tom, že střed USA a Číny bude definovat geopolitiku 21. století. Já si nejsem úplně jistý, jestli to takhle přesně bude, protože oni vycházejí z nějakého stavu těch Spojených států, který je dneska. Ale je otázka, my se k tomu ještě dneska dostaneme, jaký bude stav Spojených států po volbách v listopadu, začátkem listopadu. Tam to vypadá, že Spojené státy, že se jednak, že tam dojde k velkým vnitrostátním konfliktům a vůbec není vyloučeno, že Spojené státy jako takové, že se rozpadnou. Takže ono takové, že ty Spojené státy budou velmoci na věčné časy, nemusí vůbec platit. A on tady z toho vychází jako z nějakého neměnného stavu. Takže já si myslím, že to může být jaksi ta geopolitika v tom 21. století, že za chvilku může stát na úplně jiném půdorysu, než teďka jako je. Takže všechno je možné, uvidíme. No. Jinak tedy v polovině června ta Deutsche Bank vydala zprávu nazvanou After the Coronavirus, kde teda se odhaduje pravděpodobnost globální krize spojená s válkou, pandemií nebo přírodní katastrofou během příštích 10 let na 33,5%. No, takže uvidíme. Takže to je teda tato zpráva. Dále je velmi důležitá věc, kterou prostě potřeba si připomenout, že Evropa by měla oslavovat a zapalovat svíčky vítězství v souvislosti s 336. výročím od křesťansko-islámské bitvy při obléhání Vídně. A konkrétně jde o dny 11. a 12. září, to znamená, to bylo včera převčírem. Takže prostě potřeba to připomenout, protože je to každý rok památným dnem pro Vídeň, pro Rakousko, ale mělo by být, ono to je pro celou Evropu, ale bohužel je to nějak jaksi nesprávně upořaděné. Takže vlastně tehdy to odražení vlastně teda Turků, tedy Osmanů, tedy od Vídně, tak byl vlastně takový základní počin, kterým se vlastně tehdy Evropa uchránila od islamizace. A mně to nedá, aby jsem k tomu jenom řekl pro představu pár údajů dalších. Na straně té osmanské říše, tam byla osmanská říše účastná a pak ty vazalové, jako byl krymský chanát, moldavské knížectví, horno-uherské knížectví, na té straně jedné a na té straně druhé byla takzvaná Svatá liga, Polsko-Litevská unie, Svatá říše římská, Rakouské arcivévodství, Bavorské kurfiřství, Saské kurfiřství, vévodství Franky, pak Švábsko tam bylo, na té druhé straně Mantovské vévodství, Toskánské velkovévodství, Královské Uhersko a Benátská republika. Takže na první pohled těch složek na té křesťanské straně, na té svaté lize bylo, v té svaté lize bylo více, nikoliv ovšem vojáků tedy. Z těch velitelů bych připomněl na té polské straně Jana III. Sobieského, potom další Stanislava Jablonského, Krasinského a tak dál. A další, kdo byl tam významný z těch velitelů, byl Karel V. Lotrinský. Pak tam byl Ernst Rüdiger von Starnberg, ten vedl obranu Vídně a poté, co byl zraněn, tak převzal to vedení Zdeněk Kaplíř, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, což byl tedy maršál Habsburské armády, a jinak to byl potomek toho, kterého Habsburci popravili na Staroměstském náměstí. A jinak ta vídeňská posádka měla 15 000 mužů a 8 700 dobrovolníků, to má to 23 700, a bránili se asi 138 000, některé údaje a ty odhady jsou až 300 000 těch Osmanů. Takže a ta osvoboditelská armáda, která jim přišla na pomoc, v čele tedy s tím Janem Sobieským a s tím Karlem V. Lotrinským, tak ta činila pro představu, asi 39 700 pěších a 34 400 jezdců. To znamená dohromady asi 74 000 mužů. Takže samozřejmě, když se to sečte i s tou vídeňskou posádkou, s těmi dobrovolníky, tak je to do 100 000. Ty Osmané měli výraznou převahu, nicméně tam hodně rozhodlo teda ta polská obrněná jízda, která je tam teda, když tam na ně vletěla, tak je rozmašírovala. Kdo si to pamatujete z některých těch filmů polských, tak to jsou takový ty, kteří měli na těch zádech taková ta křídla, ty perutě, takže toto. Takže to je jenom teda na to připomenutí té bitvy u Vídně, a já si myslím, že to jsou výročí, která bychom si měli připomínat. A jak já to někdy používám sám, tak říkám, oni tehdy mohli vyhrát, protože jejich velitelé před tou bitvou nedezertovali do tábora nepřítele. A to je přesně to, co zažíváme dneska my. Takže jenom jako, abychom si uvědomili ten rozdíl. Oni tehdy byli v čele svých vojsk, my naopak ti naši představitelé, to už jsou dávno v táboře nepřítele. Tak, takže další zpráva je od doktora Davida, který hovoří o tom, že v souvislosti s návrhem rozpočtu Evropské unie na rok 2021, že navrhl přesunout 32 miliardy euro z kolonky zelený úděl na přímé platby vyplácené zemědělcům. V podstatě nejde o nic jiného, než o to, aby se to zase vrátilo těm zemědělcům, kterým to vlastně bylo sebráno, přesně stejné peníze. Takže až zase budete poslouchat našeho premiéra, který bude říkat, jak tam slavně vyhrál, tak vyhrál tím, že zemědělcům sebrali peníze a my na rozdíl od jiných, kterým snižují příspěvky do EU, tak my budeme od dalšího roku platit o 40% více. Ono tam těch fajnovostí bylo více. Tak to jsou ty naše výhry. Takže tolik teda tady k této zprávě. A další, ještě k tomu, ještě je tam jedna zpráva doktora Davida, že Evropská komise, že se neúspěšně pokusila o puč vlastně získat mimořádné pravomoci, chtěl když prosadit návrh nařízení o právním rámci pro klima, jež by umožnil jejím členům obcházet hlasovací procedury v Radě Evropy a v Evropském parlamentu. A tím pádem, jak říká doktor David, by ta komise získala diktátorské pravomoci. A ten zemědělský výbor Evropského parlamentu se postavil proti návrhu nařízení o stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality, či takzvaného evropské proti takzvanému evropskému právnímu rámci pro klima. Protože tam teda by vlastně si ta komise udělala vlastně bez souhlasu Europarlamentu a členských států v radě, co chtěla. Ono je to logické, protože Evropská komise je nevolený orgán, je jmenovaný spoza opony a za tou oponou sedí globalisté. A když si vezmete, já už jsem tady taky o tom hovořil, tak vlastně, i když by neměla být nad nimi, tak fakticky je Evropská centrální banka, ta by měla řídit skupinu asi 30 vybraných bankéřů a dohlížet na ně, to jsou v té velké centrální bank. Ve skutečnosti je to obráceně a za nimi ještě jsou takové privátní organizace prakticky, jako je nadace Rockefellerů a podobně. To znamená, že když to vezmete, tak vlastně potom po této šňůře v obráceném směru vlastně pak chodí chodí vlastně instrukce, které nikým nevolení lidé v té Evropské komisi prosazují, a protože ještě nemůžou úplně všude prosazovat, tak proto se snaží si rozšířit ten prostor, aby teda to mohli dělat absolutně. No, takže to je jako prostě si potřeba uvědomit, a taky si uvědomit, komu vlastně ta Evropská unie patří a komu, když se zruší ty jednotlivé státy a ty národy se smíchají a převedou se do toho jednoho velkého kotle, tak komu bude patřit. Budeme v podobě nevolníků vlastně soukromým majetkem privátních osob někde, kde si v pozadí, které výjdou jaksi na povrch země, až to bude prostě potřeba. To je v té finální fázi toho nového světového řádu. Tak jenom jako abychom měli představu vlastně o co běží. Tak, takže to je tato záležitost. Je tady zajímavá jedna ještě informace, a to je článek časopisu, který se jmenuje Polského v politice, kde se říká, že Varšava by se měla vzdát role amerického satelitu. Ten název je dobrý, já bych s ním takto souhlasil, nikoliv ale už s tím obsahem a s tím zdůvodněním. A řeknu hned proč. Teď se hovoří o tom, že dosažení dohody s Ruskem na zkrocení Číny je dnes prioritou americké politiky, a to se týká i pozice samotného Polska. Role Polska, hlavního spojence USA v Evropě, se v tomto ohledu omezuje na funkci páky, která nutí Rusko uzavřít dohodu za nejvýhodnějších podmínek pro americkou stranu, píše polský novinář Marian Pilka. No to si hodně fandí tedy. No a v tom článku v politice naléhá na polské úřady, aby upustili od své role satelitu ve Spojených státech a sledovali své vlastní zájmy s využitím své zeměpisné polohy. Ten problém je v tom, že oni, zase moje vsuvka, že oni, pokud budou zase chtít hrát nějakou prostě tady jednu z těch rozhodujících rolí a hrát tady nějakého premianta, aspoň v té regionální politice, tak oni k tomuto tu Ameriku nutně potřebují. Ale to je jenom detail pro něj. A tady dál se píše, že Polsko se stalo nejdůležitějším spojencem USA ve střední Evropě. No, nikdo jiný moc jako s těma kamarádi nechce, tak ano. A polská vláda, která považuje americkou přítomnost za hlavní záruku bezpečnosti země, to patrně zešílel, tak je horlivá, aby na své území umístila co nejvíce amerických vojáků. No to horlivá je, ale jako neberou, když by došlo ke konfliktu, tak bude Polsko zničeno odvetnou palbou, takže jako nevím, co je na tom za jako bezpečného, proto říkám, že zešíval. A jinak jako hovoří o tom, že Polsko ve skutečnosti přijímá americkou agendu ohledně bezpečnosti středoevropských států. Tam o žádné bezpečnosti nemůže jít. Stává se tak strategicky závislý na Spojených státech a vzdává se statusu subjektu na mezinárodní scéně v naději, že se Washington postaví k ochraně jeho bezpečnosti, míněno Polska. V praxi se to rovná přijetí statusu protektorátu v oblasti národní bezpečnosti. No to má pravdu, ale nejenom národní bezpečnosti. A tady dál říká zajímavou věc, taková politika se nakonec může ukázat jako past, za kterou naše země riskuje, že zaplatí radikálním oslabením vlastní bezpečnosti a poklesuje autoritu na mezinárodní scéně. Tady má jako pravdu, tady bych jako docela souhlasil. A jinak jsou jiní, kteří říkají, že tedy Polsko, a to je zase jiný, to je zase týdeník DP, že Polsko riskuje, že se stane arénou politické her USA, Ruska a tak dál. Ale zpátky tady k tomu v politice. Tady říká dál, že bez zahrnutí Ruska do svého politického systému tedy nebudou Američané schopni Peking izolovat a zadržet. A Američané nejsou připraveni přijmout ruské ambice k vytvoření multipolární světové politiky, a tak se snaží donutit Rusko, aby souhlasilo se začleněním země do systému americké nadvlády bez ústupků, který chce Moskva dosáhnout. Ale Moskva nechce dosáhnout ústupků. Moskva nechce hlavně být začleněna do žádného amerického systému nadvlády. Ten člověk je jako úplně mimo prostě. Jo. Podřízení Ruska Washingtonu by osvobodilo východní Evropu od ruského vlivu a ochočilo čínské ambice a tak dál. Tyto cíle zásadně odporují cílům ruské politiky. Problém je v tom, že čas nepracuje jen proti Američanům a zejména proti Rusům. Když se na to podíváme, tak jako určitě ne, protože Rusy nabývají na pozici, Američané ztrácí. Rusko je chátrající mocnost, která systematicky ztrácí své postavení v moderním světě z demografického a ekonomického hlediska, tvrdí novinář. Patrně je členem TOP 09, jinak se mnou mi vysvětlit tohle. Navíc, víte, když jsem před chvilkou citoval i ty finanční experty ze Západu, jak je dneska s Ruskem, jak je to s nimi, no tak jako opravdu těžko říct. Nicméně, že Američané ztrácí naději, že Moskva ohrožená čínskou hegemonií a neschopná uzavřít strategickou dohodu se západoevropskými státy, bude souhlasit s dohodou s Američany výměnou za dominanci ruské regionální bezpečnosti. Takže, že by jako Rusové taky šli po ten americký ochranný deštník, který tak to jako opravdu, je to článek, který ještě dál pokračuje, já s tím nebudu zdržovat, ale je dobře vidět, asi nebo vědět, jak to vypadá asi u našich sousedů, s kterými bychom měli být v nějakém jednom spolku. Mimochodem, já v některém z nejbližších pořadů se k tomu dostaneme i v diskuzi. Já jsem teď dělal článek, který se týká, vlastně ještě nevyšel, tedy měl by být na Outsider Media, který možná i někde jinde, který se zabývá teda vlastně tím, tedy kam z té Evropské unie. Hovořím o tom, že V4+, že už je zřejmě tím, jak Poláci obnovili Řeč pospolitou a podepsali takzvaný lublinský dokument, vytvořili takzvaný lublinský trojúhelník, kde se tedy dali znovu dohromady s Litvou, ještě tak k tomu připravili Ukrajinu a usilovali teďka rozbít a utrhnout teda Bělorusko a začlenit to tam taky, s tím, že na základě tady tohoto spolku, že pak tam budou nadšeně ochotně přeskakovat i další, jako jsme my, Slováci, Maďaři a tak dále, Slovenci, Rakušané a tak dále, a tak dále. No tak jako se mi zdá, že V4+ je mimo. Teď je na stole projekt Trojmoří. Někdo řekne, je to totéž, já říkám, není to totéž, prostě proto, protože když se tady rozjel V4+, tak nám nikdo neříkal, že by tady měly být americké základny a podobné věci a že by jsme tady měli být v jednom spolku s fašisty z Ukrajiny. To nám nikdo neříkal, takže to není jedno. Problém je v tom, že prostě pokud toto nevyjde, a ono se zdá, že to nevyjde, že Poláci se třikrát celkově pokoušeli být nějakou regionální mocností, vždycky to nedopadlo a vždycky z toho byla bohužel válka, tak tady hrozí to, že na tom původním půdorysu Rakouska-Uherska, že by mohla být obnovena monarchie. Zase opět teda tady hrozí prostě ztráta republiky, protože ono být v konfederaci jako V4+, tak to je konfederace nezávislých národních států na bázi jenom vzájemných smluv, nikoliv takové, jako je unijní smlouva. Toto jsou volnější smlouvy, které se dají kdykoliv vypovědět a zrušit. Ale takže tady by to znamenalo obnovení mocnářství a proto vlastně docházíme jedně k tomu, k té možnosti obnovit vlastně slovanskou, nikoli slovenskou, ale slovanskou konfederaci na bázi původního území Velké Moravy. A to je převážná část Maďarska, to je Rakousko až k Moloku, včetně Vídně. To jsou tady ti Slované v Německu, kteří tam vlastně zůstali, je to vlastně i část Pruska, je to část Polska, jsou to celé Čechy, je to Morava, je to Slovensko a je tam vlastně část Zakarpatské Rusy. Takže vidíte, že to už by byl pořádný kus, to už by bylo jako trochu něco jiného. A obávám se, že tady jako žádné lepší řešení v dohodné době asi nebude. Ale to jsem teď trochu uhnul, takže půjdeme dál. Půjdeme na ty zprávy z toho východního Středomoří. K této záležitosti se dostaneme, o které jsem hovořil, se dostaneme některé z příštích pořadů. Z toho Středomoří rychlá jenom zpráva, Turecko těží rekordní množství zlata. V tomto roce vytěžilo více zlata, než kdykoliv předtím. Skupuje to všechno tedy stát. Produkce zlata v Turecku se podle očekávání zvýší o 16%. Oproti 44 tunám v loňském roce. Turecká centrální banka má předkupní právo k nákupu zlata vytěženého v zemi na jako jeho zemí za převádající tržní ceny. Je jediným kupcem a tak dál. Odděluje se od dolaru, nakupuje zlato, čili také dedolarizace. Takže jinak pro představu teď v červnu stav zlatých, zlatých rezerv centrální banky se sídlem v Ankaře činil více než 583 tun zlata. Tak, takže to je tato zpráva. Další. Středomoří se blíží k bodu varu. Turci hrozí válkou. Oni teď ty Turci hrozí na všechny strany. Jednak Řekům, Řekové zbrojí, to je v souvislosti právě s těmi nalezišti, tam je potřeba říct jednu věc, tam turecký prezident jim hrozí, že tedy buď budou jednat o tom jako o tureckých teritoriálních požadavcích, anebo bude válka. To je tak trochu jako Hitler, jo. On sice válku nechce, ale musí tomu vyhovět. Když mu nevyhovíte, nedáte mu to zadarmo, tak, nebo dobrovolně, tak jako prostě to udá takhle. Takže to je jako jedna věc, tam je vtip v tom, že já se k tomu dál dostanu, Ateny teda tím chystají obrana opatření, to znamená posílení obranných kapacit, kupují válečnou loď a stíhačky Rafale z Francie, takže to je jako jedna záležitost. Jinak vyhrožuje Turecko, Itálie a Maltě, zase, že tam na ně pustí migranty z Libie. Všimněte si také, proč Erdogan šel do té Libie se angažovat. Jednak teda by měl kam tedy poslat teda ty džihadisty z toho Idlíbu, aby mu se mu nevraceli zpátky do Turecka, tak ať někde válčí jinde, případně tě zabijou někde jinde. Nicméně má to tři další účely. Ten jeden účel je teda kromě toho, že tedy chce teda dělat zase velkou osmanskou říši, tak to je, což je jeden důvod, tak ten druhý důvod je právě to, že v těch pobřežních vodách, kde se tam zase on dostal k těžbě plynu, protože to má i tedy, to vlastně tam koliduje i tedy s těmi nalezišti, které jsou poblíž teda libyjských břehů. A dále je tam ještě jeden důvod, a to je to, že on vlastně tímto způsobem by měl vlastně kohout na pouštění nebo uzavírání přílivu migrantů, nejenom teda z té tou balkánskou cestou, ale i vlastně z té Afriky přes tu Libii. A to je ten hlavní důvod, kterým teda on teďka také vyhrožuje. A teďka 24. 25. 9. bude Rada ministrů zahraničí Evropské unie jednat o řeckém návrhu na uvalení sankcí na Turecko. A ten řecký premiér Mitsotakis na letním zasedání EU, té Evropské rady, navrhl, aby EU jako odvetu za neustálé hrozby válkou a napadání Řecka a Kypru vypověděla Evropská unie s Tureckem smlouvu, podle níž EU platí Turecku migrační výpalné a pro letošní rok bylo zvýšeno na 9 miliard euro ročně. Nicméně to Turecko reagovalo výhruškou, že Evropskou unii zaplaví migranty hned ze dvou směrů, to je, o kterých jsem hovořil, a jinak teda hrozí především teda Itálie a Maltě otevření teda té druhé migrační fronty, a to je právě přes tu Libii. Takže tam je samozřejmě zase taková zvláštní situace, protože zatímco by teda v našem zájmu a celé Evropy by za normálních logických okolností mělo být to, aby vlastně teda tam zvítězil tedy ten maršál Haftar a udělal tam pořádek a uzavřel to ty jižní libyjské hranice, tak jako to měl předtím Kadáfi, tak vedení Evropské unie jaksi protežuje a přímo natržuje tomu Sarrajovi, který vlastně je tam v podstatě dosazen jak jimi, tak tedy vlastně je to do jisté míry i kůň globalistů, ty jsou na menším území, teda kolem Tripolisu, už by byly prohrály nebýt tedy zásahu a raketové tureckých korvet a ostřelování teda těch vojsk toho Haftára z moře, ale tam ten důvod je jako úplně jasný, prostě proto, protože ti tady globalisté a jejich agenda 2030 a tak dál, tak ta přímo plánuje, a je to podepsané, prostě ten příliv, ty dovozy, pokračující dovozy těch migrantů do Evropy. Takže nemohu připustit, aby teďka tomu byl učiněna, aby tomu byla učiněna přítrž. Takže to je ten důvod. Takže zatímco tady na jedné straně, jak si tady jako někdo navrhuje nějaká opatření a předstírá se jakýsi boj proti migrantům, tak v té praxi je to zcela obráceně. A to je právě ten důvod, že to ty globální státy přes tu Evropskou komisi a tak dále, a tak dále. Tak, jak jsem před chvilkou o tom hovořil. Takže z tohoto pohledu prostě ta Evropská unie není členských zemí, to není nějaká organizace členských zemí, to je organizace, do které členské země byly nalákány, aby byly zlikvidovány. Toto je dlouhodobý plán globalistů. A to není od včerejška, oni se tím ani netají, oni to i píšou, jako je to k dohledání. Stejně tak likvidace, i fyzická likvidace lidí, kdyby v podstatě mělo být zlikvidováno až 6,5 miliardy lidí. Uměle vytvářeným hladomorem a dalšími věcmi, tím očkováním, kde tam budou očkovaná různá svinstva v těch vakcínách a tak dále a tak dále. Takže to není náhoda, toto války samozřejmě jak jinak. Teď si jenom vemete, že zase se má kvůli koronaviru, že má zase výrazně stoupat třeba cena vody a takovéto věci, to je jedno s druhým toto. Tak, takže tady jako jediná možnost se z toho prostě tam musíme odejít, protože aby jsme nemuseli teda toto jaksi kopírovat, protože to není skutečně nutné. To není nutné, to, co se děje, nemusíme se to účastnit, ale bohužel zatím jako jsme víceméně povinováni, protože jsme členy. Jsme členy a naše zákony tady platí méně, pokud ještě vůbec platí, než tedy ty zákony, které tady přebíráme jako mechanicky a nadřazujeme těm našim. Já přijdu k té další informaci. Čili on hrozil vlastně válkou Erdogan Kypru, on hrozil Itálii, teď hrozil Řecku. Ta Evropská unie, jak jsem říkal, tedy tak tam mlčí. A samozřejmě cílem té politiky toho turecké obnova, té osmanské říše, toho islámského chalifátu, dobytí těch ztracených území v Asii, Africe, v Evropě. Vtip je v tom, že sice by měl být v čele toho evropského islámského chalifátu, který by měl být v té Evropské unii, nebo aspoň v té části, teda, která z té Evropské unie neuteče na těch územích, tak by tam měl být vlastně Irán. A tam je problém v jedné věci, že ten Erdogan, to Turecko, nyní víceméně zápolí s tím Iránem vlastně o tom, kdo by teda vlastně teda tím premiantem islámským fakticky byl, takže on si dělá i dokonce si brousí zuby na toto. Já bych jenom připomněl, že například v Německu, a nejenom v Německu, tam je několik milionů Turků. Takže je prostě potřeba i tady s tím počítat, takže on má vlastně do jisté míry v podstatě náskok. Jinak, aby toho nebylo málo, tak Erdogan už varoval i Macrona, aby si dával na Turecko pozor. Takže s tím, že prezident Francie vyzval Evropskou unii, aby teda zastával tvrdší stanovisko vůči Ankaře a podotkl, že hovoří o turecké garnituře nikoliv národu, který si zaslouží více než Erdoganovu vládu. Načež bylo pak setkání, které proběhlo na Korzice za účastí několika států, včetně Řecka, a Macron odmítl uznat Turecko za partnera ve Středomoří. Takže Erdogan reagoval, si dává na Turecko pozor a na turecký národ také. Takže vidíte, že on tedy vyhrožuje na všechny strany. A vlastně to napětí mezi Ankarou a Aténami vlastně došlo tehdy, když teda ta turecká loď Orak Race, která zahájila to studium té seismické aktivity v oblasti, kterou Řecko vnímá jako vlastní výlučnou ekonomickou zónu a doprovázeli tam válečné lodi, tak jak víte, tak Řekové zase postali flotu válečných lodí proti nim a tak dál, takže tam to vypadalo opravdu na konflikt, na vojskový konflikt, na válku. Takže vidíte, že oni vyhrožují Itálii, Maltě, Kypru, Řecku, Francii. No, je to zajímavé, jako opravdu se to rozbíhá jako pěkně tedy, jo. pěkně jako v úzovkách, to je samozřejmě, protože nikdo normální válčit jako nepochybně nechce. No. Takže to vidíte, že takhle to je. O té Libii jsem hovořil. Takže problém je v tom, že to vedení té Evropské unie nadržuje právě v té Libii prostě tomu Sarradžovi, pod jehož vedením jsou právě ty islamisté, prostě ty islámské milice a ty teroristé, kteří jsou tam převedeni teda z toho Idlibu, z té Sýrie. Takže takhle to je, takovou tou zahraniční politiku dělá Evropská unie, která ji tam dělá, a to je prostě potřeba si uvědomit i naším jménem. Ne v našem zájmu, ale i naším jménem. A to je prostě potřeba toto brát jako v úvahu tedy. Takže to není jako rozhodně nic dobrého. No, když se podíváme na poslední záležitost, která je, tak je problém v tom, že když se teďka likvidují ty teroristé v té Sýrii, tak ty teroristé ze Saudské Arábie a z Kataru, tak ty si potom Američané evakuují vrtulníky z válečných zón do těch domácích, řekl bych, stanovišť, kde teda je často považuje za hrdiny. Ne, něco podobného se událo, pokud je o ty evropské džihadisty. Ty tam skysly i s rodinami. A teďka vlastně tam je to problém, protože ta Evropa je nechce se, bych bojí děti vzít zpátky, takže tam to vypadá zatím tak, že jsou tam v různých táborech zajateckých, někde z toho hovoří jako o koncentrácích, ale jsou to zajatecké tábory, kde jsou teda ty podmínky mizerné a tam je hlavně hlídají Kurdové, a ty Kurdové se s nimi asi moc mazlit nebudou, protože oni se těmi Kurdy taky moc nemazlili. A Erdogan udělal všem to, že prostřednictvím těch svých teroristů, které tam, když tam podporu nasadil, tak vykradl prakticky všechny dostupné fabriky v Sýrii, zařízení odvezl do Turecka a nechává na nich dneska pracovat prakticky zadarmo ty Syřany, kteří uprchli do Turecka. Takže vlastně je to určitá imperiální politika a Evropská unie mu financuje asi 1 miliardu euro ročně, takže to je další miliarda, prosím vás. Jo. Jo, a tohle je všechno z našich daní, abychom jako si to uvědomili, tohle. To je z našich daní. Odvádíme do Bruselu a tam odsud pak z toho financujeme tyto věci. Takže prostě toto je hrozný a ten Erdogan zatím v tom různým způsobem, řekl bych, přímo stepuje, protože na jedné straně on si sichruje záda tou vojenskou spoluprací s Ruskem, aby tedy vyvážel vliv Ameriky, které se pokusili tedy neúspěšně zabít a udělat ten vojenský puč. A zase na druhé straně dělá on takovéto vylomeniny a jednak teda zautočil proti tomu generálu Haftárovi, že proti těm lidem, tím raketovým ostřelováním teda z těch válečných lodí, které tam v podstatě měli vlastně hlídat spolu tedy s těmi evropskými, aby teda tam vlastně nedocházelo k nějakému pašování zbraní do Libie, tak jako právě naopak oni je tam prosazovali, pašovali a ty francouzské fregaty tak raději couvly, aby tam tehdy nebyl konflikt a oni nejenže tam vyložili zbraně a ještě ostřelovali teda ty vojáky toho maršála Haftara. Takže se mu podařilo vlastně to vojsko toho maršála Haftara zatlačit zpátky zase od Tripolisu a vlastně tak fakticky prodloužit jenom teda tu válku. Takže zatím to vyhovuje, protože Evropská unie ani Spojené státy zatím ještě nejsou tak daleko, aby měli ty koncentráky doma. Takže Spojené státy to mají na Guantanamo, jak známo, a měli to i některé ty tábory různě jinde po světě. Ani se o tom moc mluvilo. No ta Evropská unie zatím to využívá a má to tam v takových těch územích, v Sýrii, v těch územích nikoho, bych řekl spíš. No. Takže to je teda k této zprávě. Já bych přišel dál ještě a to jsou zprávy ze Spojených, nebo informace ze Spojených států. Tam je to také velmi zajímavá ta situace a vypadá jako nerůžově tedy. Jednak první zpráva je taková, zní, že až 90% pozitivních testů na koronavirus by mělo být negativních. jak teda uvádí nedávna zpráva deníku New York Times, která vlastně přinesla zjištění, že až 90% těch pozitivních testů na koronavir by ve skutečnosti měly být negativní, že tam teda se, že teda tam se fixuje. Takže to je jako první zpráva, jenom krátká. Ono to samozřejmě jinde bude podobné, ale prostě já, podle mého názoru, dokud se nevyřeší tady ta záležitost s těmi globalisty, tak tady prostě koronavirus bude jako prostě průběžně fungovat.
No, někde jsem slyšel, že vlk nebo šelma má řádit 42 měsíců, takže by to odpovídalo 3 letům.
No, to je
3 roky, že nám to tady budou točit tu krávovinu, dokud se jim to nepodaří. Umořit tu ekonomiku globální, protože když vidíme, co to páchá s globální ekonomikou, neumoří to lidi. Samozřejmě spousta lidí umírá i na další onemocnění, na která se zase zapomíná, že ano. Které se tak moc jakože neřeší, protože nejsou teď v tom hledáčku zafukosovány, jak bychom řekli in English, zase z těch cizí věcí. Takže já to tady, kde jsem to viděl, že zkrátka umírají lidé na více a já, když tak, jestli nám k tomu vyjde čas k rotaviru, tak bych se na to koukl, už vím, kde jsem to viděl a musím to pak najít. Takže je to hrůza.
No, ono je to logické, protože oni se odkládají operace, různá vyšetření a tak dále, Všechno se vlastně podrobuje koronaviru. Přitom stále více lékařů dneska hovoří o tom, že ten koronavirus, někde jsou samozřejmě tedy vlastně, řekl bych, cinknuté teda ty testy. To je vys teda z té Afriky, když na to testovali kozu pod nějakým jménem a pak nějaké ovoce pod nějakým jménem a všechno to bylo pozitivní, že jo, tak si z toho dělají i ti afričtí prezidenti legraci. Další věc je taková, že někdo jako skutečně má, že jo. Hovořil o tom například profesor z IKEMu, také léčil.
Pirk. Ano.
A ten to měl a říkal, že měl poměrně jako silnou tu, ale přesto, že měl poměrně silný průběh. Ono, já bych řekl takhle, já toto nechci nějak rozebírat, necítím se na to dostatečně fundován, ale rozhodně bych řekl, není koronavirus jako koronavirus. Někde je slabý průběh, někde je silnější průběh, někde není žádný, ale je předstíráno, že je. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, že tam, kde třeba byli lidé jako nemocní a měli to nemocnice, tak za to někde mě dostal asi 5 000 euro jako na osobu, tak všechno bylo koronavirus i bouračky na motorce. Takže tím to nechci zlehčovat, jo, ale ta praxe, víte, že jako byla různá. Ale podle mě původně je to věc, která přišla od globalistů, nakonec se tím netajili. Víte, že některé ty materiály, který to nedávno uváděl, myslím, ghanský prezident, když tam byl v roce 2010, tam měla nějakou schůzku Rockefellerova nadace, takže tam z toho získali nějaké materiály a už tehdy se to plánovalo. A ten Rockefeller je dneska jako hlavní jako je ten s tím napojením z těch globalistů právě na Big Farmu a tak dále. Takže to není, to byly konkrétní dokumenty a tak. Takže ono je to s tím jako opravdu jako dost různé, ale podle mě, dokud tady prostě neskončí ten boj s těmi, a řekl bych vítězně tedy ten boj s těmi globalisty, tak jako prostě pokoj nebude. Otázka je spíš ta, co ještě do té doby všechno nastane. Tam bych se toho spíš jako obával. Protože země, ta intenzita, ta účinnost asi bude různá. Nevím, jestli se dá nějakým způsobem ještě umocnit nebo ne. A teď uvidíme i na tom případě těch Spojených států. Teď vidíte, co všechno prostě je možné v boji o moc. A vidíte, že takzvaní demokraté, ale hovoříme rovnou o Deep State, kde jsou jako demokraté, jsou teda ty státní, kde jsou teda je ta státní administrativa, neokoně a všechno možné dohromady. Hovoříme o Deep State, oni radši ty Spojené státy zničí, jenom aby u té moci nebyl někdo jiný. Tam to vidíte zcela konkrétně. Pojďme se na to dál podívat. Tam šlo o to, a my jako víme, že už dříve se hovořilo o tom, že prostě Spojené státy, že tam bude přestavba, to plánovali i jako globalisté, když to asi představovali jinak, že po Rusku budou přestavovat i Spojené státy. A už tehdy se hovořilo o tom, že buď to bude prostě jako výbuch, a nebo že prostě je to prostě potřeba to dělat pomalu a že to prostě potřeba chladit jako rozpálený reaktor jaderný, to chladit pomalu, aby to nevybouchlo. No, takže hovoří se o tom a ty různé zpravodajské služby, že vlastně Donald Trump bude v této současné podobě Spojených států posledním prezidentem Spojených států. A protože tam je zřejmé, že ty Spojené státy že se asi rozpadnou, to jako vidíme, a je otázka, jestli tam bude vyloženě občanská válka, nebo jenom jestli se to prostě roztrhne. Víme, že tam třeba ta chazarská mafie, která tam je, takže je ochotná třeba i ty Američany vyhladovět, ty nové se zaplatila teda ten dluh ten Spojeným státům a tak dál, té Číně a tak dál. Otázka teda, jak to bude s těmi GMO, upravenými potravinami od firmy Monsanto a co to všechno přinese. Vidíte, že tam vlastně ta lékařská mafie, že vlastně genocidní, že to, jak to tam vlastně postupuje. Takže tady je jako opravdu hodně zpráv, které zatím jsou poněkud nepřehledné. Stejně tak jako možná, že jste někdo zaznamenali zprávu o tom, že vlastně Kalifornie a Aljaška, že by se chtěli utrhnout a setrvat v podstatě pod vedením Británie, protože ta Amerika vlastně byla vedena jako obchodní korporace a byla vlastně pod vedením Velké Británie, byť se už asi 200 let předtím už se vlastně tím osvobozeneckým bojem se vlastně vymanila, leč smlouvy, které potom podepsali, které moc známé nebyly, tak o tom tak jako plně nesvědčili. Až teď Trump, teda když tam lámal tu prezidentskou pečeť a předtím dělal ty různé kroky jiné, tak říká ano, já chci být prezidentem Spojených států, ale nikoli v obchodní korporace Spojených států a tak dále a tak dále. Takže tam to vypadá jako velmi složitě a tomu nasvědčují i některá vyjádření. Paul Craig Roberts, ještě známý tedy vlastně jako vysoký činitel z doby Reaganovy vlády, tak hovoří o tom, opíše o tom, že Spojeným státům a jejich ústavě už zbývají jenom 2 měsíce. A právě hovoří o tom, že vlastně začátkem listopadu, že teda jsou volby a že prostě po těch volbách, že vlastně tedy ty Spojené státy, že v této podobě, že prostě nevydrží, že tam bude nějaký rozpad a tak dále. Takže navíc vidíte, že i někteří ty lidé, jako je generál Mattis, kterého si vzal Trump, já nevím, jestli to je slepota, neznalost těch lidí, anebo jestli to byla nějaký taková ta nutná ulitba bohům, jak se říká, když si vzal třeba generál Mattise, jako Trump, jako ministra obrany, který dneska jako říká, že Trump je nebezpečný, nekompetentní a tak dál, což jako říkali generálové, když teda hovořil teda s ředitelem Národní zpravodajské agentury NSA, je to to samé, co říkali generálové američtí a CIA o prezidentu Kennedym, protože tím míní, že je nebezpečný pro jejich rozpočet a nekompetentní tím, že to není studený válečník, že nechce pořád bojovat a zbrojit a tak dále a tak dále. Takže ono je to složité, jak se to vůbec dál bude jako vyvíjet. Zatím tedy samozřejmě byly pokusy Trumpa odstranit, zatím k úspěchu Pampu nevedli, ale uvidíme, jak se to celé bude dále promítat. A už v podstatě vlastně už dříve, jak se říkalo, tak vlastně existují vlastně dvě organizace CIA, jedna agentura, která kontroluje světové události a snaží se tvůrcům politiky poskytovat více či méně přesné informace, jak píše Paul Craig Roberts. A ta organizace druhá je pak ta, která má na starosti operace skryté. A říká, ta popravuje lidi, včetně amerického prezidenta, svrhává nespolupracující cizí vlády a tak dále, a tak dále. Takže a třeba prezident Truman, jak dál píše Paul Craig Roberts, poté, co opustil svůj úřad, prohlásil, že udělal velkou chybu, když se to oddělení CIA pro skryté operace povolil. A dodá, že šlo vlastně o druhou vládu, která ovšem nebyla nikdy nikomu zodpovědná. To je právě ten základ toho Deep State totiž. Jo? Takže jenom jako, abychom měli jako prostě představu. Takže tolik teda Paul Craig Roberts tedy. Jo? A on říkají, že prezident Kennedy si tuto hrozbu uvědomoval a řekl, že rozbije si a je na tisíc kousků, jenže než tak udělal, tak byl zavražděn. Jo? Takže a teď se hovoří o tom, hovoří ten Paul Craig Roberts o tom, že vlastně samozřejmě bylo by možné Trumpa se zbavit, nicméně, že už je to příliš okoukané a že je teda lepší a schůdnější s pomocí falešných obvinění, která CIA rozšíří do amerických a evropských médií, svrhnout Trumpovu znovu zvolení prezidentem. A poté, co se tak stane, tak se využije Antifa, aby tam udělala peklo a hnutí na životě čelí nezáleží a těch různých prostitutek podnítějí rasovou válku a pak tam tedy CIA vjede teda do té vřavy na bílém koni a jakože ten zachránce a lidé se podrobí. Takže to je takový nějaký plán, o kterém píše Paul Craig Roberts, že by teda takto si to tedy tam nyní tedy ten Deep State a ty demokraté představovali. Jinak v dalším článku hovoří o tom, že vlastně ty listopadové volby jsou o běložství, o ničem jiném. Že teďka vlastně cokoliv jiného je prostě upřednostňováno, bílí, že jsou vytlačováni a tak dál. A že to slova píše, že demokraté vědí, že polovina americké populace je hloupá. A právě na tyto hloupé voliče demokraté spolehají, že je přivedou k vítězství. Ty prostituti zase pro změnu si myslí, že jsou hloupí úplně všichni. Jo? Takže to je důvod, proč nikdy nenapadne, že když všichni stoupí do jednoho a tvrdí to též na všech televizních a rozhlasových stanicích a ve všech novinách, hodinu po hodině, den za dnem, tak se provalí, že jsou ministerstvem propagandy a nikoli zpravodajskými médii. I tento článek je jako docela dobrý a zajímavý tedy. Takže že říká dál, že ty prostituty ani nenapadne, že když strávili 4 roky vznášením jednoho absurdního obvinění vůči Trumpovi za druhým, takže nevypadá Trump špatně, ale že vypadají špatně oni. A že ty každodenní urážky, jimiž ty prostitutní média často i Američany, kteří volili Trumpa, jsou ukázkou toho, že prostituti jsou nepřátelé amerického lidu. A oni jsou, říká, nejhorší nepřátelé Ameriky nejsou v Teheránu, Moskvě ani Pekingu. Nejhoršími nepřátelé Ameriky jsou CNN, MSNBC, Fox News, s výjimkou Tuckera Carlsona, což je teda tam jako populární tedy redaktor, americký veřejnoprávní rozhlas, tedy. Dále New York Times, Washington Post a zbytek tiskových prostitutů. Takže říká, že ta americká média jsou dneska rasistická vůči bělochům a to v každém případě je protiamerické. Takže tolik teda k té situaci v té Americe, která opravdu jaksi příliš dobře nevypadá. Navíc ještě, aby toho nebylo málo, tak se objevil video s Hillary Clintonovou, jestli skutečnou, nebo nějakou dvojnicí, nebo je to nějaký hologram, nevíme, protože jsou kolovaly nějaké zprávy, které, myslím, byly i od za chvilku si vzpomenu, že vlastně Clintonová, že nežije a tak dále, že tehda, jak nějaké ty záchvaty, někde se celá klepala, že byl tady důsledek už teda v nějaké definální fáze té nemoci z toho braní to adrenochromu, takže vlastně, že tedy zemřela, ale je to pravda nebo není, jako nevíme a jako tvrdit to rozhodně nemůžeme. Takže ona tedy tvrdí, že Joe Biden by neměl za žádných okolností přiznat porážku. Za žádných okolností. I kdyby vyhrál ten Trump a získal naprosto většinu hlasů, hladce vyhrál za žádných okolností. To znamená, že oni půjdou za tou mocí a je to prakticky přímá výzva k sabotování americké demokracie, která i přes ty své vady byla vlastně jedinou možností, teda jak tam věci řešit. Byla založena na nějakém právním řádu a který teda mají v současné době ty obyvatelé Spojených států k dispozici. Či tady se jasně nabízí teda to, co teda v takovém případě bude dál. Že to je vlastně fakticky je to výzva k občanské válce ve Spojených státech. Takže Teď samozřejmě otázka, chtějí, aby se hlasovalo poštou. Příznivci Trumpa říkají, že určitě poštou ne, protože tam se dají některé, tam se dají prostě některé lístky přidělat, jiné zase vyhodit a tak dál. A tohle takže určitě ne, mnohé, že nedojdou, protože navíc americká pošta je mizerná a špatně funguje. Takže tam vidíte, že tam se možná nebudou schopni dohodnout pořádně ani na to, jakým způsobem budou hlasovat, natož tedy to, když někdo vyhraje, tak aby ho vzali přijel jako prezidenta, protože oni za žádných okolností nechtějí přijmout další porážku. Takže takto. Takže vidíte, že tam se všechno dělá pro to, aby tam to skončilo prostě násilným. A dále teda bych ocitoval něco z novin The Hill amerických, který hovoří o tom, že posílat americké vojáky do Polska je špatná myšlenka, protože říká, že vyslání amerických vojáků do Polska namísto Německa je charakteristickým znakem americké politiky takzvané zombie obrany v Evropě, což je ve skutečnosti chyba, jak píše The Hill. A říká, že téma zahraniční politiky USA zjevně nebylo ke cti národních sjezdů demokratů a republikánů, protože první i druzí zjevně věří, že hlavním bojištěm prezidentských voleb v roce 2020 bude boj proti koronaviru a kulturní válka. A pokud jde o zahraniční politiku, demokraté a republikáni mají tendenci zdůrazňovat jedinečný přístup nebo nekompetentnost administrativy Donalda Trumpa v této otázce. A nedávné události v Evropě ale ukazují, že ať už obě strany řeknou cokoliv, tak republikáni i demokraté jsou stále přivrženci chybných zahraničně politických konceptů minulosti. No to mají pravdu, protože oni v tom Pax Americana žili tak dlouho, že když dneska někdo říká, že teda Pax Americana ne, tak jako prostě ty zažité stereotypy v nich, jak v jednání, tak v myšlení, oni v nich přežívají. Takže tam jako je to problém. A právě to The Hill ještě připomíná, že to není tak dávno, co americký ministr zahraničí Mike Pompeo a polský ministr obrany Mariusz Błaszczak podepsali dohodu o spolupráci v oblasti obrany, která umožní rozmístění dalších nejméně 1000 amerických vojáků v Polsku. A američtí politici a voliči této dohodě nevěnovali téměř žádnou pozornost, což tedy, jak píše The Hill, je chyba. Takže říká, že to je typický pro tu americkou zombie politiku. Já si myslím, že tady na tom je jako hodně pravdy. Protože oni říkají už jenom to, že Trump oznámil snížení amerického kontingentu v Německu, takže vypukla skutečná bouře. Nicméně, že vlastně nešlo o moc, protože sice 12 000 amerických vojáků opustí Německo, ale téměř polovina z nich se přesune do dalších zemí, včetně Polska, takže zase o tolik nejde. Samozřejmě ten Trump nějaký musel stáhnout, aby teda je před volbami, tak aby teda ukázal, že teda aspoň někoho stahuje domů. Na druhou stranu je pravdou to, že on zdaleka očividně té celé americké armádě nevládne, že tam prostě ty neokoně, ta státní administrativa, že si tam jede vlastně po svém prkně, což ukazuje i teďka ten před chvilku, ten citát z toho výroku, teda toho ministra obrany Mattise, tam je to jako zcela vidět, tedy jo. Jinak otázka taková, že říká, že ačkoliv teda Trump 4 roky děsil Evropu, zatímco ta sliboval, že se polepší, tak realita uvnitř na to, co se nezměnila, že USA stále platí 70% veškerých výdajů na to na obranu. A přestože Evropa není opuštěná, tak pouze 7,30 cenu na to utrácí méně než 2% svého HDP na vojenské účely. Já bych se tady zeptal jako na jednu věc, na čí obranu. Teď ohrožuje nás někdo. To akorát Američané tvrdí, aby tady mohli mít vojáky, měli tady vliv a mohli neustále zbrojit. A do toho, do těch nákladů na to, patří přece i náklady na jejich různé eskapády po světě, po kterých už nám vůbec nic není a s námi vůbec nesouvisí. A doufám, že nikdo už jako nevěří tomu, že tam někde na druhém konci světa, když jako je Afganistán a podobně, že by tam bojovali za nějakou demokracii, tam se ně každý vykašle, tam jsou zavedeny na úplně jiné věci, tam je kmenové nebo rodové zřízení, to je podobné jako to bylo v Libii. Takže tam, když bylo, tak byl nějaký sněm nějakých kmenových náčelníků a nějaké demokracie a podobné věci. Teď o to nikdo nestojí pro Krista Pána, proč to pořád někomu vnucujeme. Nehledě k tomu, že tam nešlo tak ani o tu demokracii, jako o tam Maková pole, že jo. No. Takže, no, což už dneska není žádné tajemství, protože myslím, že minule, zrovna, že jsem tady viděl článek, možná nestačil přečíst o tom, že vlastně letadla NATO, že vlastně převážejí drogy z Afganistánu a vykládají to v Kosovu na té základně bonství americké a tak dál. A dál se to potom nefruje. Takže jako prostě je asi potřeba začít jako trošku mluvit pravdu a nevím prostě, proč to máme financovat, zatímco tady nemáme peníze na to, aby jsme, a prostředky, aby jsme poslali několik desítek vojáků nebo policistů na pomoc Řecku, aby teda tam udržel hranici, protože Erdogan už ten připravil zase další dávky tedy těch migrantů, který naveze na hranici, aby tu hranici s Řeckem protrhli a dostali se do Evropy. I to prostě nedává smysl, tohleto. Takže tolik teda k tomu. Další informace je od Morgan Stanley, od banky, kdy analytici předpokládají nebo předvídají, že čínský juan v příštím desetiletí významně posílí svůj vliv na světový měnový trh. A podle předpovědi této americké banky, tak do roku 2030 bude od 5 do 10% světových devizových rezerv drženo v juanech, což čínské měny učiní třetí nejdůležitější na světě. A současně, jak konstatují noviny, se tato jasná vyhlídka stala možnou především díky konfrontaci mezi Pekingem a Washingtonem a pokusům o nezávislost na dolaru. No, ono je vůbec otázka, jak to dolarem bude vypadat, jo? Protože to je i v souvislosti teda s tím dalším vývojem ve Spojených státech, to, jak jsme hovořili. Takže podle té předpovědi té americké banky, ty investoři, že se z celého světa vrhnou do Číny kvůli finančním aktivům v juanech a ta hodnota těch portfoliových investic by mohla do roku 2030 dosáhnout 3 bilionů dolarů v přepočtu. Zatím se pořád ještě počítá, jako v dolarech všechno se přepočítává. No, takže to je teda tolik. Jinak jenom ve stručnosti setkání bankéřů ve státě Wyoming, taky velmi důležité, tak bylo to tedy takové to po tom Skypeu, tak odhaluje, že centrální banky vyčerpaly své zdroje a už nemohou dále ovládat finanční systém. Takže vlastní účel té přídavné tvorby peněz, stimulace ekonomiky, nebude dosažen. A to hospodářství pak formou daní, zase naopak naději státu, jeho potřebné příjmy, protože tam jde o to, že vlastně ta tvorba peněz slouží ještě jinému účelu, to je podpořit zpravidla totálně předlužený stát. A to znamená, že to hospodářství má nadbytek peněz, tak se mu daří lépe. A pak tou formou daní zase může tomu státu nadělit nějaké teda ty jeho potřebné příjmy, to znamená z těch daní, HDP a tak dál, pardon, DPH a tak dál. Ale to ovšem, jak už bylo teda také řečeno, není z důvodu lockdown možné. Lockdown měno teda to uzavírání těch lidí doma z důvodu toho koronaviru, protože když jsou ty lidé doma, tak jako nemohou chodit jako utrácet a dokonce nemohou chodit ani vydělávat. Pravdou je jedna věc, následkem toho budou díry v hospodaření státu stále větší a větší, dluhy budou explodovat a státy budou rády, když jejich centrální banky akceptují jejich obligace a tím napumpují další peníze do systému. To znamená, státy budou vydávat své obligace a vlastně jako banky jejich taky budou, ty centrální taky budou vydávat peníze, takže bude taková hra, už nebude kryté vůbec ničím a to pak bude inflace jako řemen. Je tady zajímavá jedna věc, tady hovoří o tom, že ta druhá vlna tady toho koronaviru, že to je špatný termín a tak dál, a že se vycházelo, že to přes to léto ustane ten koronavir a od září, že ten regenerační proces té ekonomice skoriguje ztráty z té jarní karantény, že o tom nemůže být řeči. No pochopitelně, že ne, protože to je dělané sválně, prvé jsme o tom hovořili. A že je nutné teda udělat postup, jak s těmi infekčními vlnami zacházet, ale to, že už není úlohou centrální bank, to je problém, který si musí zabývat někdo jiný. Jsou tam nášky centrální bankéřů, nízké úroky nelze dále snižovat, centrální banky jsou zodpovědné, ale za vývoj úrokových sazeb, že oni, protože už nevěděli kudy kam, tak si je dali tak dolů, že vlastně už dneska vklady do bank nic nenesou, oni dál už jsou někde v záporných úrocích, takže to také s tím dál jít nemohou a vlastně tento instrument oni už mají tedy vyčerpaný a nyní vlastně teda ty centrální banky stojí před problémem, že teda vlastně ty úroky byly od té finanční krize v roce 2008 celosvětově extrémně udržované teda extrémně nízko, často teda, jak jsem říkal, docházelo k těm záporným úrokovým sazbám a ty nulové a záporné úrokové sazby už není dále možné snižovat, takže vlastně tento nástroj oni už vlastně ztratili. Co je tady na tom je půvabné, nechci to dále rozebírat, je půvabné to, že vlastně oni ty banky vůbec dělají pořád jedou po starém prkně, nevědí sice kudy kam, ale pořád jedou po starém prkně a vůbec jaksi nezohledňují projekt Gesara. To znamená ten finanční restart a to všechno, co s tím souvisí. Čemuž teda dozvěděl nerozumím, ale je vidět, že to je prostě, že to je jakési setkání, řekl bych, postarů starých struktur. Protože ty jako v dohodné době prostě právě proto, že už tento systém není možný, tak jsou mnohé změny ve světě a vlastně se zavádí ten projekt Gesara. Takže proč se schází a ty teda tady jako tam rokují o těchto věcech, s kterými ten svět si stejně neví rady a oni také ne, jako nechápu. Jinak jenom pro informaci, tak státní dluhopisy ve Spojených státech v současné době vynáší 1,4%, což je teda v podstatě vůbec nic, protože ta inflace tam nepochybně sežere celé. A ještě bude chybět. Tak, takže ještě z těch Spojených států neradostná zpráva pro Washington, dělali mimovládní organizace Globsec, dělala letošní průzkum Voices of Central and Eastern Europe, či hlasy ze střední a východní Evropy. A z té části, která byla věnovaná Slovensku, vyplývá, že většina slovenských občanů si myslí, že Spojené státy ohrožují jejich identitu a hodnoty, což je nejvyšší ukazatel mezi všemi zeměmi, kde byl proveden výzkum. A ten výzkum, který byl zveřejněn tento týden, zahrnuje průzkumné výsledky v 10 státech střední východní Evropy. A podle něj si je většina Slováků jistá, že Spojené státy představují hrozbu pro jejich národní identitu a hodnoty, což je největší podíl ve srovnání s ostatními zeměmi, jejichž respondenti se zúčastnili v průzkumu. To dostane asi Čaputová za uši výchovně a Matovič taky. Takže konkrétně 53% slovenských respondentů označil USA za zdroj hrozby, zatímco v Česku tento podíl činí 33% a je čtvrtým nejvyšším z 10 zemí po Slovensku, Bulharsku a Rakousku. A dále se uvádí, že podle výsledků loňského průzkumu 26% slovenských respondentů označilo Rusko za hrozbu pro svůj stát, zatímco USA před rokem jako hrozbu vnímalo 41%. Čili tady vidíte, že se postupně ten podíl toho ohrožení ze strany Spojených států, že roste. Nepochybně proto tam mají zkušenosti, protože už tam nějaké vojáky asi mají, takže asi se začínají obávat. No, takže říkají, že neutěšené závěry z toho zmíněného reportu plynou i pro Evropskou unii, kde podíl těch, kdo vidí v Bruselu hrozbu pro svou národní identitu a hodnoty, je nejvyšší právě v Česku a na Slovensku. V případě českých respondentů ten podíl činí 45%, na Slovensku 35%, tak to je vůči EU. Takže jinak také se hovoří o tom, že Slováci jsou údajně nejvíce náchylní ke konspiračním teoriím, podíl zastánců totiž činí 56%. Takže to je tolik tedy zpráva Globseku. Takže to je tato záležitost. A jinak jenom telegraficky se dohadují, jestli Donald Trump odhalil před novináři tajnou zbraň, nějakou novou tajnou jadernou zbraň, či nikoli. Říkají, že to asi bude systém, o kterém už bylo hovořeno v roce 2018, takže zase taková bomba jako velká nebude, nicméně je před volbama, tak je prostě potřeba s něčím asi jako novým přijít. A poslední věc, Trump je nominován na Nobelovu cenu míru A to v souvislosti teda s tím, že dal dohromady tedy tu dohodu Izrael s některými těmi arabskými zeměmi a s dalšími, že se to ještě připravuje, čímž teda zase, jak se říká, nadvedl mandl Palestincům. Takže s tím ty zase hovoří teda o zradě. Takže uvidíme, jak se celá ta věc bude dále mít. Dále jako nechci to moc jako rozebírat, protože zase toho tak zase není, protože jinak, že dopis také, kdy ho navrhují, že chválí Trumpa za stažení značného počtu amerických vojáků ze střední východu a též za plán Pentagonu snížit svoji přítomnost v Iráku z 5000 na 3000, 5200 mužů na 3500 mužů, ani bych o tom moc nemluvil. Navíc víme, že ty žlutě nacené tanky, že dneska stojí na hranici s Běloruskem, takže ani bych zase až o tom tolik jako nemluvil prostě. No, takže to je tolik této zprávě. Kolik máme času? Už asi moc ne.
No, už asi moc ne. CCA 9 minutky je skvělé. Dobře.
No, podívejte, už asi nic se ani dalšího rozebírat nebudeme. Já se ještě možná podívám přece jenom jako na jednu věc. A tady je prostě potřeba si říct, že podle společnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění, i když já ty naše výzkumné společnosti beru s rezervou, takže zjistil, že ve srovnání s loňskem jsou Češi skeptičtější k budoucnosti Evropské unie a proti přijetí eura se vyjádřilo téměř 7 lidí z 10 a téměř polovina dotázaných dostává názor, že by úroveň integrace EU měla zůstat na stávající úrovni. To je nepochopení, prosím vás. Ta integrace se nedělá proto, aby zůstala na stávající úrovni. Toto je průběžný stav na cestě k realizaci plánu globalistů a NVO. Tady jsou dvě možnosti. Buď z toho odejít, anebo se tam nechat do toho zatáhnout, přijít o stát, přijít o národ a přijít drtivá většina z nás i o životy, protože ze 7,5 miliardy lidí 7,5 a něco je tedy, tak má být 6,5 zlikvidováno. Viz tedy už tedy ten neslavný dokument z roku 1992, který teda se podepisoval v Rio de Janeiro, nechápu, jak to tedy ty zástupci těch jednotlivých členských států tam mohli podepsat. Takže to jsou oficiální dokumenty, prosím vás, tohle není žádná šeptaná nebo povídaná. Takže nic takového jako není možné, to je pořád takové to, my budeme v EU, ale budeme se bránit proti migrantům, když ta EU je nám jsem právě lifro a tak dále. To jsou jako nesmysly tohle. Tady je to buď a nebo. Tady je to A nebo B. Není to nic mezi tím. Takže to je prostě potřeba toto pochopit a pokud je o přijímání eura, nevím zase, kdo nám to protlačuje, ale přijímat.euro je, ať se na mě nezlobí tedy starší lidé, třeba příznivci KSČ, tak je to jako vstupovat do KSČ 16. listopadu 89 večer pro srovnání. To je stejný nesmysl toto. Nehledě k tomu, že by to byla jako prostě naprostá katastrofa, protože pořád věříme tomu, že směnný kurz koruny, který dneska je někde 26 něco, oproti paritě kupní síly, což je 18 a něco, takže se srovná. Ale vemte si jenom, že teďka budete mít někde 100 000 korun, kdyby bylo jenom, ať se to lépe počítá, za 25 to euro. Takže vám to přitom změní, jak dostanete 4 000 euro a už vám v životě nikdy nic nikdo nedá. Když by tam bylo 20, tak dostanete ten kurz, byl lepší, tak dostanete 5 000 euro. Kriste, pane, to je rozdíl. Si myslím, že za této situace, tak jak teda tady lidi dostávají na frak, tak jako to tady prostě nikdy nebylo. Až někdo mluví o tom, co udělal Zápotocký změnou, ten by musel blednout závěstí, když se podívá na to, co se tady děje dneska prostě. Jak tady lidi přichází prostě trvalé o úspory. To není jednorázový, trvalé, prostě průběžně. Je to v cenách, je to v kurzech, je to v dalších věcech. Nehledě k tomu, že ten stát by vlastně ztratil jeden z posledních nástrojů, jinak jak upravovat ekonomiku, aspoň trochu mít na ní vliv, tak je to samozřejmě taky i nástroj, jak se aspoň zbytku teda suverenity. Těch důvodů je více, řeknu ještě poslední. Vemte si, že podle Washingtonského konsenzu my jsme přišli na lacinou práci, na laciné výrobky, na nízkou přidanou hodnotu za nízké ceny a aby teda tady ty firmy byly schopné vegetovat, tak jsme zvýšili kurzy, už Klaus hovořil, zvýšili v tom slova smyslu, že jsme zhoršili, už Klaus tehdy hovořil o tzv. Transformačních poštáčích, to je všechno podle washingtonského konsenzu, to znamená, že dneska, kdyby někdo zranil ten kurz a řekl, vozička, to máte za ty eura a už tam nebudou ty doplácený koruny navíc, tak tady půlka firem zkrachuje a prostě tady bude nezaměstnanost jak řemen v desítkách procent. Takže jestli toto opravdu chceme, tak hurá do toho tedy. A úplně poslední věc, pokud toto uděláme, tak do 3 dnů musíme podle podepsaných smluv zaplatit tuším asi 380 miliard do takzvaného eurofondu. Nebo do eurovalu, tehdy to byl. Teď to myslím ESM, to je ten evropský
stabilizační fond.
Tak, jo. A další peníze potom na vyžádání, a to víte, že by jich bylo. Ono stačí teďka, že budeme dlužit za kde koho. Pokud teda, a to je poslední a dobrá, ať končím dobrou zprávou, zatím, že Maďaři jim to zarazili. Celou pučku 750 miliard euro zatím zarazili. Takže uvidím, jak se to dá vyvine. Celá tato záležitost. Takže to je asi pro dnešek všechno. A příště už budu mít asi kolegu, takže bude i nějaké to debatní okénko, ale jak vidíte, tak dneska, když jsem dělal, co jsem mohl, tak ty zprávy je tolik, že se mě stejně nestačil probrat. Takže vidíte se až příště.
Dobře, tak to byl inženýr Jaroslav Tichý, já ho zdravím. A těším se zase na slyšenou a samozřejmě v lepších časech i na viděnou, pokud nám nezakáží v těch chaotických protiústavních nařízeních z ministerstva zdravotnictví, pokud nám tedy nezakáží zase někam chodit dokonce ven, nebo se vůbec stýkat a tak dále, nad 100 osob a nad 50 osob a všechno zakázáno, pak bude zase na 10 osob, že ano, takže uvidíme, kam se to všechno bude ubírat.
Je to zajímavé, teď zrovna v Německu byla, nevím, už teďka nemám to tady po ruce, nevím, který ministr, tak na jedné straně to tam zakazují a děti by odebírali, když někde nebude prostě tam dbát těch předpisů a nebude hned do té karantény a na druhé straně se pak dělá oslavu narození, nemá tam 2000 hostů, no tak jako... Ale možná, že ten vir je natolik, nebo ten je natolik uvědomělý, že ví, komu se má vyhnout, že jo, tak jako, co na to říct, tak jako. Takže já poděkuju, pane kolego, za spolupráci a posluchačům za pozornost a trpělivost, no a budu se těšit příště zase naslyšenou.
My také děkujeme a zase příští neděli o 19 hodin komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Já také děkuji, přeji dobrou noc a dámy a pánové, vy neodcházejte, jdeme samozřejmě na další pořady na svobodném vysílači CS a studia Kadaň. Koukneme se teď s Alojzem Hlásinským na autogenocidu národa, i když to nebude tak dlouhý pořad, protože to bude do 30 minut. No už a pak bychom se asi koukli buď to na to dneska už prakticky zapomenuté výročí 11. září roku 2001, kdy se nám změnil svět, a nebo se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče. Jak je nám, už je tady připravuji, budou to ze 24. myslím tedy srpence, ale jsou neméně důležité vztah k vlajkám, k národní suverenitě, Bělorusko a spousta dalších věcí, takže jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný.